Vážení hosté, vážená veřejnosti, vážení zastupitelé, vítám vás na 14. zasedání zastupitelstva města Strakonice. Je 6. listopadu 2024, 15 hodin a upozorňuji, že z jednání je pořizován zvukový záznam. Omluven je člen zastupitelstva Martin Horský a nepřítomní jsou pan zastupitel Burda, paní zastupitelka Zarala a pan zastupitel Gregora. Nevím, jestli přijdou, nebo jestli máte informace. Ano.
Paní kolegyně Zarala, tak ta asi s největší pravděpodobností nedorazí s ohledem na to, že je na nějakém semináři, který teda
dobře.
Praze jako do pozdnějších hodin a kolega Burda mi říkal, že by dorazit měl, záleží teďka, jaká je dopravní situace z Lovně do Strakonic. Tak.
Dobře, takže zatím nás je 17, čili konstatuju usnášení schopnost i tak. Chtěl bych upozornit, že budeme hlasovat v blocích, odhlasovali jsme to na některém v předchozích zastupitelstvech, takže pokud nebudou k jednotlivým bodům jednání připomínky, protinávrhy nebo nesouhlasy, nebo přání hlasovat samostatně o tomto bodu, odhlasujeme předešlá, čili bez připomínek projednaná usnesení jedním hlasováním. A přišli bychom ke schválení ověřování zápisu. Nejdřív bych poprosil pana zastupitele Krále, který tu ověřoval 12. zastupitelstvo, ale nebyl tady osobně, jenom ho podepsal, tak jestli by ověřil i do zvukového záznamu.
Hezké odpoledne všem, zápisem četl, souhlasím a podepsal. Děkuji.
Děkuji. Zápis minulého jednání ověřoval pan zastupitel Christel Bauer.
Dobré odpoledne, ověřil, souhlasím.
Děkuji. A taky pan zastupitel Havel.
Děkuji za slovo, pěkné odpoledne, ověřil, souhlasí, děkuji.
Děkuji. Tak. Pak tu máme určení dalšího člena pracovního předsednictva. Navrhuji pana radního Zacha, pokud nemáte nikdo jiný návrh. Nemáte, takže prosím.
Dobrý den, souhlasím.
Děkuji. Volba dvou ověřovatelů zápisu z dnešního 14. jednání. Takže navrhuji paní zastupitelku Žilákovou. Ještě takhle, paní zastupitelku Žilákovou a pana zastupitele Hrdličku. Máte někdo jiný návrh? Nemáte, takže vám dám slovo. Maruško.
Hezké odpoledne, děkuji a souhlasím.
Děkuji. Asi to ještě napíšu. Tak,
přeji dobrý den, děkuji, souhlasím.
Děkuju. Pak je tu tříčlenná návrhová komise. Navrhuji pana zastupitele Holexu, pana zastupitele Pelíška a pana zastupitele Hradského. Máte někdo jiné návrhy? Nemáte, takže dávám slovo pan zastupitel Holexa. Kdo máme? Tadyhle.
Dobrý den, děkuji za důvěru, souhlasím.
Děkuji, pan zastupitel Pelíšek.
Dobrý den, děkuji, taky souhlasím.
Díky, a pan zastupitel Hradský.
Dobrý den, souhlasím.
Děkuji. Tak, pak volba volební komise, pan zastupitel Christel Bauer, Havel a Žitný, jestli se nějak neopakuju. Máte jiný návrh někdo? Nemáte, takže pan zastupitel Christel Bauer.
Souhlasím.
Děkuji, pan zastupitel Havel.
Děkuji, souhlasím.
A pan zastupitel Žitný.
Dobrý den, souhlasím.
Děkuji, takže bychom tyto jména a všechno předchozí ujednání odsouhlasili hlasováním, takže připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Takže hlasovalo 17 zastupitelů a všechny body jsou odhlasovány jednomyslně. Pak je tady návrh na doplnění programu, takže přišel jsem návrh 14.07 bezúplatný převod investičního majetku STARS. Máte někdo další návrh na doplnění programu? Nemáte, tak o tom návrhu budeme hlasovat, jestli ho zařadíme. Takže kdo je pro zařazení tohoto bodu na jednání dnešního zastupitelstva? Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže hlasovalo 17 zastupitelů, všichni přítomní schválili všechny body programu jednání a teď bychom posledním hlasováním měli odhlasovat celkový program tak, jak byly jednotlivé body odhlasovány. Takže hlasujeme o celém programu se vším všudy, připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Takže celkový program byl schválen všemi 17 přítomnými zastupiteli. Následuje 30 minut pro veřejnost a hlásil se pan senátor doktor Fiala, takže máte slovo.
Děkuju, pěkně zdravím. Vážený pane starosto, místo starostové, milá paní zastupitelko, zastupitelé, děkuju za tu možnost vás tady pozdravit dneska. Ve svých materiálech máte dneska a schválili jste na program poskytnutí bod, v kterém je poskytnutí investiční dotace pro akciovou společnost Nemocnice Strakonice. Jedná se o naši žádost směrem k městu Strakonice o poskytnutí dotace ve výši 2 milionů na pořízení videoendosonografu. Jsem tady proto, abych vysvětlil, o co jde. Tenhle ten přístroj je používán na gastroenterologickém centru Strakonické nemocnice, které spadá pod interní oddělení. Není to nová záležitost, je to obměna. Jdeme do dalšího vyššího levelu tohoto přístroje. Mimochodem na tom gastroenterologickém centru jsou poskytovány ročně vyšší tisícovky vyšetření a vyšší stovky vyšetření, které budou a jsou prováděny na tomto obdobném přístroji. Ovšem ten nový přístroj umožňuje daleko přesnější zacílení nejenom diagnostických, ale i terapeutických metod. Když to zjednoduším, tak u toho nového stroje bude možno i neinvazivně, to znamená nechirurgicky, zasáhnout u některých afekcí, problémů, útvarů, které jsou, řekl bych, abych to zjednodušil, kolem trávicí trubice a pacient tak bude ušetřen potom složitější chirurgické léčby. Takže pokud se rozhodnete podpořit, budu za nemocnici velmi rád. Děkuju. Považuji to za výraz dobré spolupráce města Strakonice se Strakonickou nemocnicí. Jinak máte dneska zubaře. Chci tady za nemocnici sdělit, že předpokládáme a budeme pokračovat v rozvoji stomatologické péče, tak, jak jsme si při některých setkáních už řekli i s vedením města, především budováním zubního ambulatoria, které budeme případně obsazovat i po dohodě s vámi, neboli vytváříme další zubařské křeslo a na přes rok, po novém roce, další zubařské křeslo. Lékařku, která nahradí doktorku snad už máme, paní doktorka, které dneska budete jednat, není ve Strakonicích nová, je to lékařka, která pracovala v akciové společnosti Nemocnice Strakonice 2 roky jako zubařka, teďka přechází do soukroma, čili už ošetřovala poměrně slušný počet zaregistrovaných strakoňáků. A jako třetí moje osobní poděkování starostovi města Řetislavu Hrdličkovi a zastupiteli doktoru Havlovi za to, že se zúčastnili asi před 14 dněma kulatého stolu v Písku, Písek je mým senátním obvodem. Byl jsem požádán některými subjekty o moderování kulatého stolu. On to nebyl ani kulatý stůl, bylo to setkání oponentů a podporovatelů ZEVO. V Písku je to daleko větší téma než ve Strakonicích a jsem rád, že se tito dva, pan starosta a pan zastupitel Havel, zúčastnili. Děkuju a jinak vám přeju, ať se vám daří, a pokud jsme se neviděli do nového roku, tak vlastně všechno dobrý a díky za spolupráci. Milá paní zastupitelko, vážení zastupitelé, vážená veřejnosti a vedoucí odboru. Děkuju a pěkně zdravím.
Tak děkujeme za přání, taky přejeme všechno nejlepší a zdraví asi nejdůležitější. A ptám se, kdo chce dál promluvit. Naschlánou, díky. Takže končím 30 minut pro veřejnost a přejdeme k prvnímu bodu jednání, a to je projektový záměr ZEVO Písek. Předávám slovo panu místostarostovi Oberfalzerovi.
Dobrý den všem. Děkuji za slovo. Já jsem si připravil materiál, kde by se měli schválit již zmíněný projekt ZEVO, který tady zmínil pan senátor Fiala. ZEVO Písek je to projekt, na kterým společně město Strakonice s městem Písek spolupracuje už od roku 21, kdy tehdy vlastně legislativně vstoupilo v platnost, že v určitém období kolem roku nebo v roce 2030 nebude možné ukládat energeticky využitelný odpad do země, to znamená takové to známé klasické skládkování, a bude muset být energeticky využíván. Už s tehdejším vedením města Písek jsme se rozhodli zjednodušeně k tomu, že společně
omlouvám se, přišel pan zastupitel Burda. Aha. Do záznamu nás 18, promiň.
Dobře. Já už jsem starší, já se jak nemusím potom navázat na nic. No. Společně už s bývalým vedením jsme zjednodušeně přistoupili k tomu, že společně jsme ukládali, tak společně zkusíme vybudovat zařízení pro spalování od využitelného odpadu. Tím tedy byl dán takový základ pro vznik společnosti ZEVO. V současnosti je to dceřiná společnost našeho společného podniku Odpady Písek, který vznikl v minulosti na podobném základě spolupráce mezi oběma městy. Tehdejší vedení vlastně zřídilo skládku ve Vidlabech a tohle je taková jakoby vyšší, navázání vyšší formy spolupráce mezi oběma městy a pokračování vlastně v této odpadové politice. Již v minulosti tady vlastně jsme některé věci schvalovali, tím zásadním bylo vznik společnosti ZEVO Písek, a vlastně do současné doby vlastně máme za sebou vyhotovení studie proveditelnosti, která vlastně mapovala možnosti, kde zařízení vybudovat, kde by to bylo nejvhodnější. Zvažovali se několik lokalit i ve Strakonicích. Nakonec z toho ekonomicky vyšlo nejvýhodněji umístit na pozemcích teplárny Písek s možností napojení do distribuce tepla v Písku. Na to potom navázalo zpracování žádosti o dotační podporu z modernizačního fondu, kde jsme byli také úspěšní. To víte už od loňského roku, že jsme získali dotaci ve výši 61% uznatelných nákladů, takže předpokládaná výše dotace je v řádu 1,2 miliardy korun. Za sebou máme i vyhotovení dokumentace k EIA. To byl samozřejmě náročný proces, protože veřejnost obecně je citlivá na zhoršování životního prostředí, takže jak jistě víte čerstvě, dokumentace EIA byla včerejším datem schválená a konečně tedy jsme získali souhlasné stanovisko se zařízením umístěným v Písku. Byla vyhotovena architektonická studie a dopravně technická studie. Připravovaly se technické podklady pro výběr zhotovitele stavby a poslední takovou věcí, kterou jsme absolvovali v té pracovní skupině pro vybudování toho zařízení, byly předběžné tržní konzultace s některými firmami, u kterých jsme si vyhodnotili, že by svojí velikostí a zkušenostmi mohli mít zájem o vybudování zařízení a tyto konzultace proběhly v měsíci září. Dávám to sem proto, že před námi je závěrečná přípravná etapa, kdy bychom rádi projekt dotáhli do výběru zhotovitele, to znamená, chceme ještě udělat dokumentaci pro stavební povolení a administrovat potom výběrové řízení na dozora stavby a samozřejmě na zhotovitele stavby. Tyto věci samozřejmě jsou náročné, takže součástí dnešního návrhu je jak schválení tedy toho pokračování toho projektu ZEVA, tak zároveň i výpůjčky peněz pro financování těchto přípravných prací. Zároveň, co se týče ještě financování, tak se jedná předběžně s bankami o financování, takže máme první indikativní nabídky od velkých bankovních domů, takže i zajištění těch 39% objemu financí potřebných pro vybudování toho zařízení, tak o tom je jednáno. A pak, když by to všechno jako klaplo, tady jsme to schválili, tak nezdá se to, ale termín je poněkud šibeniční, protože měli bychom uvést do zkušebního provozu, ale máme tady zástupce ZEVA pane a Eve Kobrno, která pro nás pracovala technické detaily, ale jestli se nepletu, tak prosinec 2028 je takové konečné datum a byť se to zdá daleko, tak ten termín se opravdu krátí a je nejvyšší čas se nezdržovat. Byla uspořádána neformální beseda k tomuto tématu v pivovaru. Kdo jste se mohl zúčastnit, tak tam prezentace odbyla, byla prezentace toho záměru. Padaly tam i ty dotazy. Chápu, že všichni se nemohli zúčastnit, tak proto jsme zvolili ještě to, že bych za chvilku předal slovo jak panu, tak myslím, že jsem tu viděl pana Hoza, který by nám záměr v krátkosti představili i zhodnotili ten současný stav, kde se nacházíme a co je potřeba v těch nejbližších měsících nebo týdnech udělat. To, co my budeme tady schvalovat, tak samozřejmě paralelně budou schvalovat zastupitelé v Písku, někdy na prosicovém zastupitelstvu, nevím, kdy mají ten termín. A závěrem bych chtěl říct, že z mého pohledu, a myslím si, že i po rozhovorech s ostatními, je to záležitost, která přesahuje město Strakonice, je to společný projekt nejbližšího souseda Písku, ale nejen jich, je to vlastně pro celý písecký a strakonický region. Jak jistě víte, v minulosti jsme uzavřeli memorandum s nejbližšími nebo s většími městy regionu, jako je Milevsko, Blatná, Horažďovice, myslím, že tam jsou Vodňany, o společném postupu a zajištění odpadu pro spalovnu. V poslední době se připojila i svozová společnost Rumpold, která v memorandum přislíbila dodávat 30 000 tun spalitelného odpadu ročně. S Rumpoldem město Strakonice má taky výbornou spolupráci, jak jistě víte, z minulosti je tady umístěná spalovna nebezpečného odpadu, kterou hodlá Rumpold modernizovat.
Vedli jsme mnohaměsíční jednání spolu se starostou a s ostatními kolegy s Rumpoldem o modernizaci, o podmínkách, takže je to společnost, která dlouhodobě působí v regionu, máme s nima dobrou zkušenost a proto nebyl problém i přistoupit k tomu memorandum, takže tak zaznamenal jsem samozřejmě a určitě vy ostatní taky byly pochybnosti, zda jsme schopni si zajistit suroviny pro spalování ve společnosti ZEVO, tak já myslím, že těmi memorandami to máme zabezpečen. Nevím o žádné jiné spalovně, která se chystá, že by takto to měla zabezpečeno, podchyceno. Byť memorandum samozřejmě má nižší právní závaznost, ale je to nějaký dokument, který o něčem svědčí. Tak to máme zabezpečeno. Dalším takovým otazničkem pro některé z nás nebo z vás bylo financování toho projektu, kromě té dotace, zda budou muset města ručit svým majetkem, tak i to se zdá, že bude zabezpečeno tím, že co se týče nabídek těch bank, tak není to tam podmiňováno, takže záleží jenom na jednání na nás, zda jaké dojednáme podmínky, ale zatím se zdá, že není nutno ručit majetkem města a samozřejmě uvidíme při těch jednáních, ale myslím si, že se k tomu bude klonit i Písek, aby se neručilo majetkem, ale ručilo se tím podnikem. Tolik asi za mě jako předkladatel toho materiálu. Jenom bych chtěl zdůraznit, že si opravdu vážím té spolupráce. Samozřejmě i v minulosti bylo s Pískem spolupráce, jinak by nevzniknul podnik Odpady Písek, ale zdá se mi, že teď je jakoby nadstandardní, že vlastně na tom intenzivně jednáme, potkáváme se na mnoha jednáních, řešíme i jiné problémy a samozřejmě v očekávání jsou i mnoho starostů okolních obcí, jak Statnická, tak Písecká, jak to bude vyřešeno, protože i oni potřebují řešit odpady ve svých obcích a v našem řešení vidí jako záruku toho, že to je komunální projekt tady na území a v místě, kde ten odpad vzniká, bude také zlikvidován. Takže preferují likvidaci v zařízení místního, kde ty sozové vzdálenosti jsou prostě do 30 kilometrů a byli by rádi, kdyby jsme tu jejich nejistotu tady dnešním případným odsouhlasením nějakým způsobem vyřešili, protože samozřejmě nabízí se potom ještě jiný řešení nejbližší. Podobně na tom, že je ze Vovrátek v Budějovicích, ale přece jen ty vozové vzdálenosti už jsou podstatně další. Vozové vzdálenosti byly by potřeba budování překladišť a je to pro ně velká nejistota. Samozřejmě vždycky je pro ně bližší jednat s tím, koho jakoby znají z regionu, což je vlastně starosta města Písku a tak dále. Takže to jakoby ocením, že ten projekt vlastně řeší místní problémy. Předpokládá se, že bude bezdividendový, to znamená snahou bude udržet cenově dostupnou likvidaci odpadu pro občany a samozřejmě živnostníky v celém regionu, tak jako tomu bylo doposud. Jenom poslední, co bych ještě chtěl říct, jaké jsou alternativy, kromě toho zmíněného ZEVO Vrátá, nejbližší spalovna potom je v Plzni, ta je ale naplněná už teď. A kapacity rozšiřovat nebude a další je až v Malešicích, Praze a ta samozřejmě nestačí ani pro celý ten středočeský region. A další se budou budovat až v Mělníku a v Brně, myslím, modernizace, takže ty vzdálenosti jsou veliký a bylo by dobré, kdyby jsme krom vody, kanalizace, tepla udrželi ve svých rukou i nakládání s odpady. To bych chtěl kvitovat, že v minulosti se tyhle ty věci podařilo udržet ve městě a máme to všechno ve svých rukou. Tak to je asi všechno, co bych tomu chtěl říct a možná bych předal slovo panu, aby předvedl krátkou prezentaci a případně společně s kolegou zodpověděli případné dotazy, které určitě v projektu budete mít.
Děkuji.
Dobrý den, já děkuji panu místostarostovi. Já bych asi předal slovo ze společnosti Eveco Brno, která je vlastně technickou podporou projektu a v podstatě autorem vlastně navrhné koncepce pro zařízení zevopísek.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já tu doprovodnou prezentaci, která je vlastně podporou pro sdílený materiál panem místostarostou, pokusím si ji dát v dostatečné informovanosti a zároveň stručnosti, abych efektivně využil váš čas. Spoustu řečeného už tu bylo od pana místostarosty, takže doplním ty zbývající věci, případně zvýrazním některé části té prezentace. Mám tu hlavní body, proč by vlastně mělo zevo písek nebo prostě zevo v takovémto regionu vzniknout. Je to zejména to řešení odpadového hospodářství, které k roku 2030 se neúprostně blíží. Výstavba takového zařízení, včetně plánování, včetně vůbec jakoby zavedení toho záměru, je řádově někde kolem 6 až 8 let. My vlastně v tom projektu Zevo Písek už jsme od toho roku 2021 s tím, že spuštění je k roku 2028 k prosinci. Na tom jde vidět ta časová linie, vlastně včetně všech povolovacích procesů a k tomu, jakou podporu vlastně ten projekt dostal v případě, že by byly vlastně řešeny nějaké alternativy, tak je opět vlastně výrazný horizont na řešení vlastně alternativy jiné pro to odpadové hospodářství. Zároveň dotace na projekt je jedinečnou vlastně asi poslední možností, jak tu odpadovou situaci v regionu řešit s významným přispěním financí z externího zdroje. Ty finance vlastně na ZEVA a podobné projekty v České republice jsou momentálně vyčerpány, takže ta dotace je poměrně vysokou výhodou toho projektu ZEVO Písek. Zároveň vlastně ten projekt zajistí důležitou věc, a to je vlastní správa financí vlastně v odpadovém hospodářství, tak jak to bylo do tohoto momentu, nebo ještě pokračování nějakých následujících pár let při ukládání odpadů, při zavádění vlastně poplatků, případně jejich hrazení vlastně za produkci komunálních a ostatních odpadů, tak tenhle projekt pokračuje v té linii a to řešení odpadového hospodářství a financování toho odpadového hospodářství zůstává vlastně v gesci spolupracujících měst Písku, Strakonicka, případně těch dodatečných měst a obcí v okolí, nedává potom vlastně nebo neumožňuje mít ten vliv potom externím subjektům v rámci třeba toho krajského řešení. Hlavní údaje o projektu, já myslím, že ten projekt je poměrně už rozsáhle znám. Kapacita je nastavena na 50 000 tun za rok. Ta vycházela už z nějakých prvotních vlastně studií proveditelnosti, případně dalších technických dokumentů z pohledu vyrovnané technické efektivnosti, z pohledu i dodávek tepla do té sítě, z hlediska efektivního využití toho tepla a z hlediska cenové výhodnosti celého toho projektu. Umístění nebo ještě vlastně cena, která je momentálně uvažovaná na bráně toho zařízení, je 1370 korun za tunu odpadu. Když to srovnám s nastaveným zákonným poplatkem, který do roku 2029 a dále má vystoupat na 1850 korun za tunu odpadu plus manipulační poplatek na skládce, tak se jedná o velice příznivou částku, řekl bych, potom ty alternativní scénáře budou zmíněny ke konci té prezentace. Umístění záměru, jak tu již padlo, v poblíž teplárny Písek, zajištění vlastně co nejbližšího napojení na páteřní rozvody sítě To ZEVO o takovéhle kapacitě tvoří poměrně významný zdroj výroby tepla a elektrické energie a je potřeba zajistit dostatečnou plochu pro to zařízení a co nejbližší, co nejefektivnější přenos té tepelné energie. Proto od začátku toho projektu vlastně výstupem ze studie proveditelnosti bylo zvoleno umístění vedle teplárny Písek. Celková vizualizace pro přehled, v jakém stavu vlastně architektonický návrh toho zařízení samotného je, využívá vysoký podíl zeleně zasazení do té krajiny. Samo o sobě vlastně vedle toho zařízení vede cyklostezka, takže to zařízení je vlastně projektováno, aby bylo dobře v krajinném rázu zasazeno. Nejbližší zástavbová oblast je nějakých 500-600 metrů vzdálená od toho zařízení, což zase dotváří nějaký jako pozitivní obrázek o tom umístění toho projektu. Timeline projektu, já zmíním ty důležité informace, nejde úplně všechno asi přečíst. Od roku 2021 vlastně vypracování té studie, jak říkal pan místostarosta, poté v roce 2022 zisk dotace a od roku 2022 skrze dvoje vrácení dokumentace jak dopracování z hlediska vypracování dalších podkladů pro vliv na životní prostředí, na ochranu rostlin a živočichů a ptactva, tak bylo k 5. listopadu tohoto roku, tedy ke včerejšímu datu, vydáno kladné stanovisko EIA, které je vlastně závazné a je hlavní podmínkou pro vydání následného stavebního povolení na ten daný záměr. Následující nejbližší termíny jsou zejména právě pracování dokumentace pro stavební povolení, které v tom projektu je nastaveno tak, aby bylo podkladem jedním z hlavních pro výběr zhotovitele, který následně by zajišťoval vlastně realizační dokumentaci, výstavbu, zprovoznění a záruční servis toho zařízení. Shrnutí dosavadních hlasování, dosavadních schvalovacích procesů v rámci Písku a Strakonic, vznik vlastně společnosti samostatné ZEVO Písek, momentálně jako dceřiné společnosti odpadů Písek, dlouhodobě zavedené a pak vlastně schvalování průběžného financování toho projektu na přípravné práce před čerpáním hlavního úvěru investičního a před čerpáním dotace. Ty náklady, které jsem tu zmínil, tak do posavat vlastně spadaly zejména pro přípravu dokumentací pro vlastně pro EU, pro zisk dotace a pro další části, jako je architektonická studie a jako je dokumentace pro výběr zhotovitele a všechny činnosti, které byly postoupeny při konzultaci s případnými dodavateli té technologie v rámci předběžných tržních konzultací. Následující nejbližší náklady před vlastně samotnou soutěží vlastně o zhotovitele a samotnou realizací projektu, tak jsou zejména vypracování dokumentace pro stavební povolení, s tím související dokumentace pro zisk integrovaného povolení a zajištění výběrových řízení a administrace čerpání dotační podpory. Celkový rozpočet projektu je s rezervami vlastně nastaven na 2,136 miliardy korun. Tato částka byla rovněž uvažována jako investiční náklad pro zisk dotace. Z ní byla získána dotace v úrovni 61%, teda 1,31 miliardy korun. Zbylé náklady pro financování společností ZEVO Písek a tedy přeneseně z úvěru finančním vlastně spravovaným bankami taky necelých 823 milionů korun. Pro srovnání jsem uvedl, ne, že by z toho byla ta investiční cena vypočítávána, ale srovnávacím parametrem ostatních zařízení vlastně o různých kapacitách momentálně vystavěných na území České republiky se jedná o cenu plně realizovatelnou, odpovídá tomu i účast firem na předběžných tržních konzultacích s uveřejněnou předpokládanou částkou. Ten bankovní úvěr, o něm, jak zmiňoval pan místostarosta, je jednáno se 4 největšími bankovními domy s předpokládaným splácením vlastně toho úvěru 14 až 15 let a s požadavkem na nabídku při vyloučení vlastně ručení měst, z čehož minimálně některé z těch bank v rámci indikativních nabídek tuto možnost přistoupily a všechny banky zhodnotily ten projekt na základě všech poskytnutých relevantních dat jako financovatelný a ty indikativní nabídky jsou momentálně v projednávání. Přikládáme rovněž rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace, které samozřejmě zavazuje projekt na termín realizace a spuštění do předběžného provozu, což je ten prosinec 2028, s udržitelností projektu v rámci ceny tepla a ceny na bráně, zejména odpadu, na 10 let. Harmonogram projektu je spíše pro ukázku a je součástí toho celkového dokumentu, ale jak říkal pan místostarosta, momentálně jsme ve stavu, že je třeba projekt posouvat do dalších fází, tak aby byl termín 12.2028 splnitelný. V rámci toho projektu je postupováno několik rovin vlastně zajišťování smluvních vztahů. Memorand největší složkou jsou samozřejmě zajištění odpadů, kdy k minulému měsíci bylo aktualizováno memorandum se společností Rumpold, která se zavázala k dodávání 30 000 tun až 30 000 tun podle potřeby vlastně komunálního spalitelného odpadu. Odpady a jejich produkci a vlastně těch spalitelných odpadů, tak byl vypracován dokument s využitím aplikace Tiramiso spravovanou ministerstvem životního prostředí na vývoj produkce komunálních odpadů v regionu v té dojezdové vzdálenosti 30 kilometrů, která potvrzuje vlastně adekvátnost té navržené kapacity.
Já se omlouvám, skáču vám do řeči, přišel pan zastupitel Gregora, je nás 19 a prosím zasunout kartu. Pardon.
Děkuji, v pořádku. Další kontrakty, které jsou zavírány, tak jsou zejména úzká spolupráce s provozem teplárny Písek, kdy například vyvedení tepla, vyvedení elektrické energie bude probíhat přes stávající zařízení a tím dojde samozřejmě ke zefektivnění celého projektu, ke snížení investičních nákladů a k zajištění nějakého pružného provozu. V rámci toho tendru na generálního dodavatele předpokladem je zahájení tendru na přelomu roku 24-25 s tím, že podpis smlouvy by měl být k druhé polovině příštího roku vlastně po vypracování stavební dokumentace a souběžně s procesem povolování stavby. Je to termín, který je indikován i případnými dodavateli jako splnitelný, ale ne příliš požadovaný k tomu, aby se prodlužoval tak, aby bylo reálné splnit termín 12.2028. Jak jsem říkal, součástí dodávky od vlastně projekce realizační dokumentace až po záruční servis toho zařízení by měla být realizace na klíč. Ty přínosy pro lokalitu vychází to i z dokumentace EIA a z podmínek, které ta dokumentace klade. Je to zejména ukládání škváry a popílku, které jsou produktem po spalování odpadu, jakožto popelovin, které v tom odpadu jsou obsaženy, na skládku vodněny Rumpold, memorandum aktualizované k minulému měsíci, tak toto Rumpold vlastně zavazuje, to znamená jedna z největších částí momentálně pod memorandem. Je to odklon ukládání na skládku, snížení celkových nákladů pro obyty města. Vlastně to bude vidět potom v těch alternativních scénářích. Je to snížení dopravní zátěže obcí Smrkovice, což je spíše otázka pro Písek, ale jedná se o odklon od dopravní zátěže vlastně malé obce, kroky, které budou postupovány tak, aby se do Zeva nejezdil přes tuto obec. a možnost případného sdílení elektrické energie v rámci měst, případně v rámci komunity, v rámci produktů, které budou postupně zaváděny, tak je určitě na místě. Parametry bankovního úvěru v rámci indikativních nabídek, které momentálně máme, tak potvrzují nějaké aktuální nastavení úrokových sazeb, včetně marží banka a správních poplatků. Si dostáváme lehce pod 5% úroku ročně, na což jsou nastaveny ekonomické modely a nějaké předpoklady, které bankám byly dodávány, což banky sledaly jako financovatelné a finančně zdravé. Potom jsou zde parametry vlastně bank, které navrhují tvorbu rezervního fondu, která bude spravovaná tou konkrétní bankou a bude z ní případně čerpány finance na nějaké nadále odstávky, opravy nebo nějakou částečnou neschopnost splácení třeba při měsíčním výpadku té technologie. Takže vlastně krytí financování toho projektu bude v rámci samotného toho projektu v rámci jeho cashflow a v rámci záruk a rezerv, které budou spravovány těmi bankami. Pro vizualizaci jsme přiložili ještě grafy vlastně cashflow toho projektu, které počítá s vlastně kladným cashflow. Jsou tam vidět některé zlomy, které reflektují předpokládané pravidelné reinvestice do té technologie. Projekt je jinak finančně zdravý. Jsou zde potom zmíněné alternativní scénáře, které byly vypracovány pro případ, kdyby ZEVO v té lokalitě vypracováno nebylo. Jedná se zejména o dvě možnosti, a to je prodloužení skládkování i přes poplatky, i přes nějaké pokuty, které by to řešení přinášelo, jakkoliv je asi společensky nejméně přínosné, dejme tomu. A druhá alternativa je využití kapacity ZEVA Prátov v Českých Budějovicích a odvoz do tohoto zařízení. Zejména se jedná o nastavení ceny na bráně ZEVO Vráto, které při zisku dotace, vzhledem k tomu, že projekt ZEVO Vráto je předpokládán jako spíše komerční projekt, nikoliv bezdividendový jako ZEVO Písek, tak předpokládáme úroveň od 1400 korun do 1800 korun za tunu, podobně jako v případě ZEVO Písek při zisku dotace. Pokud by zisk dotace pro Vráto nebyl, spíše uvažujeme vyšší hladinu přes 2000 korun za tunu a s tím spojené náklady na dopravu, které na základě zkušeností pana Ředitele se správou vlastně překladiště s jeho vybudováním, tak jsou odhadovány na 800 až 900 korun na tunu, jak z Písku, tak ze Strakonic, vlastně vysokokapacitní automobilovou dopravou. Tady jsou vidět potom součty cen, vlastně, které potom znamenají v přepočtu na jednu tunu odváženého odpadu. Při ZEVO Písek je to cena na bráně 1370 korun za tunu, při odvozu do Vráta se jedná o 2200-2700 korun za tunu podle ceny na bráně. U skládkování odpadu se jedná o ten zákonný poplatek 1850 po roce 2029 plus poplatky za uložení na skládku, které jsou zde uvedené k roku 2024 bez nějakého nárůstu o přirozenou inflaci, o přirozené zdražování. Z tohohle srovnání jde asi jednoznačně vidět nějaká efektivita toho samostatného projektu a zároveň ta možnost vlastní regulace té cenovky pro prospěch zejména měst a obcí pro to odpadové hospodářství. Celkové vyčíslení těch nákladů při pouze uvažování odpadů, které jsou produkovány v městy Písek a Strakonice, tak se jedná o necelých 5000 tun pro obě dvě ty města. Při současném nakládání jsou náklady lehce přes 6 milionů korun. U ZEVA Písek je ta cena prakticky srovnatelná, protože ty poplatky na skládkování a na ZEVu jsou rovněž prakticky srovnatelné. Skládkování odvoz do ZEVA Vráto se jedná o takřka dvojnásobek. Pro města Písek a Strakonice se teda jedná o nějakých 10-12 milionů ročně navíc. Pro ostatní obce je to další vlastně zásah do jejich rozpočtů, který samozřejmě je možné potom využít efektivněji na cokoliv, co si kdo asi představí. Za mě je to vše. Samozřejmě jsme tu k dispozici pro dotazy, pro nějaké dovysvětlení. Děkuji.
Děkujeme. Pane, chcete ještě něco říct? Děkuji. Takže prosím o diskuzi. Nikdo se nehlásí, tak mačkněte. Tak. Takže pan zastupitel Žitný.
Tak, díky za slovo. Já jsem se na vyžádání mohl podrobně se seznámit s tou dokumentací, tak jak tedy byla předkládána pro EIU. Já věřím, že tyhle ty věci posuzuje velice přísně odpovědně. Viděl jsem tam ty rozptylové studie a tak dále. Nicméně určitě se zejména v Písku okolí setkáváte s reakcemi, které jsou podmíněné zkrátka ekologickými obavami o tu lokalitu jako takovou. To znamená, trochu to tam bylo naznačeno v té prezentaci, zeptal bych se takto, jak se vám daří vlastně teda uklidňovat obyvatele Smrkovic okolí, po případě, jestli se tam dají ještě vůbec hledat nějaké další kompenzační zkrátka pro ně opatření nebo výhody? To je první dotaz. Díky.
Děkuju za něj. V rámci Smrkovic a v rámci celé diskuze v Písku, tak si myslím, že poměrně od brezkých fází toho projektu tak byly uspořádávány vlastně veřejné debaty. Začalo to po studii proveditelnosti v rámci debaty v knihovně. Myslím si, že z ní byly i nějaké potom mediální závěry. Od té doby se obě dvě ty společnosti, včetně nás, jakožto projekčních partnerů, tak zavazujeme k tomu, abychom přijímali nějaká opatření k tomu, aby se vyvrátili a případně upravili nějaké parametry, které obyvatelům Smrkovic by mohly připadat nespravedlivé vůči nim. Jedná se zejména o tu dopravní část, která je vlastně v rámci dokumentace EIA a v rámci opatření, i které z toho kladného vyjádření zestávají, tak je vlastně odklonění dopravy od těch Smrkovic, které je hlavním tématem. Jedná se tam o vlastně pravouhlou zatáčku, ve které jsou potom případně zvýšené nějaké nároky na hluk. Momentální už vysoká zatíženost nákladní dopravou vůči nějakým firmám stavebním, které v té obci jsou. Takže pro Zivo je plánována čistě doprava vlastně uzlem dopravním přes Písek a je vlastně nějakým způsobem tlačeno v rámci možností na výstavbu obchvatu a jeho napojení potom na Zivo Písek. K tomu je i naprojektována vlastně nějaká dopravní část odklonění té dopravy a přímé napojení na ten obchvat. Jeho realizace částečně závisí na vlastně železničním, teďka mě doplní tedyž tak, správě železnic. Děkuju. Vlastně ta první část toho obchvatu, ale i bez té realizace jsou vlastně vypočítány v rámci dokumentace EIA dopravní trasy, které vyhovují z hlediska hluku, z hlediska rozptylu prašnosti, z hlediska všech dalších aspektů a vyhýbají se obci Smrkovice. Další parametr, který je možná občas jako interpretován, tak je odklonění vůbec dopravy z té skládky Vidlabej, protože ta prochází taky obcí Smrkovice jejím okrajem a jedná se o významnou zátěž dopravní s tím, že dneska na skládku přijíždí zhruba 25 000 tun odpadu ročně, z jejich většina vlastně bude odkloněna mimo tu obec úplně. A potom jsou to interpretace vlastně té rozptylové studie a případně nějakých znečišťujících látek, které vycházejí z komína, které jsou na úrovni takové, jaké jsou, hodně nízké, bych to tak řekl. A doplním tady k tomu ještě to, že samozřejmě EIA musí transparentně, nebo dokumentace EIA musí transparentně zhodnocovat reálně měřené parametry, které jsou na ZEVO a na stávající zdroje. Doplním k tomu jen to, že na ZEVO je těch parametrů sledovaných zhruba 10 nebo 11, na uhlí jsou to 3, což ale neznamená, že vlastně uhelný zdroj, který je momentálně v té lokalitě, tak ty emisi neprodukuje. Bylo několikrát prokázáno, že produkuje ještě ve větších koncentracích, ačkoliv se k tomu vlastně nepřihlíží. Takže to je nějakým způsobem informace, která občanům Smrkovic a Písku je interpretována o jejich přijetí. Samozřejmě nerozhodujeme jenom my, ale samotní občané.
Děkuji. Jsou další připomínky? Ještě? Teď se přihlásil pan zastupitel Havel. Vždycky se přihlašte. Jo.
Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl zeptat odborníků na dvě témata. První téma je energeticko-tepelné. Jak je to vlastně s tou distribucí tepla a elektrické energie z tohletoho zařízení směrem? Bylo řečeno, že to bude v těsné blízkosti teplárny, to je úbytkem zcela pozitivní, ale jak je promyšlena ta distribuce toho tepla, protože tam ta spalovací teplota musí proběhnout a hlavně to teplo odpadní tam bude bez ohledu na sezónu. Tak jak je vyřešena sezóna letní, zejména po stránce tepla, a jak je vyřešena sezóna asi letní po stránce elektrické energie. Tam byla dokonce řeč o záporné ceně elektřiny.
Děkuju. Tak v rámci distribuce tepla samozřejmě to zařízení respektuje dodávky tepla v rámci té soustavy zásobování teplem v Písku. Jejich křivka je poměrně známá, momentálně docela stabilní v Písku s výhledem nějakého vývoje, který nejde úplně směrem dolů, dejme tomu. To zařízení produkuje nominální výkon nějakých 10,55 MW návrhově, s tím, že v zimním a přechodném období je využívána většina, ne-li všechno, vlastně to teplo do té soustavy. Teplo je produkováno ve formě páry, stabilně je produkována elektrická energie při vlastně snížení toho entalpického rozdílu. A je produkováno 1,8 až 2,0 MW elektrických při tom tepelném výkonu stabilním. Při snižování potom tepelného výkonu do města vlivem právě té letní sezóny taky snižován tepelný výkon. Oproti tomu je navyšován elektrický výkon kondenzační části turbíny. ZEVO je potom vlastně v režimu té částečné kondenzace a částečně je teplo mařeno, což je doprovodný jev, který postihuje prakticky většinu ZEV v České republice a v Evropě. A parametr, který to ZEVO musí splňovat vůči své efektivnosti, tak je parametr R1, který je nastaven vlastně evropskou legislativou. Tento navrhované ZEVO splňuje a převyšuje požadovaných 0,65 na úroveň nějakých 0,78, takže je poměrně pohodlně vlastně na tu efektivitou, tak aby se mohlo to ZEVO zařadit do kategorie energetického využívání, nikoli odstraňování odpadu, což je potom jako úplně jiná kategorie. Samozřejmě to teplo v letních měsících je mařeno. To maření je zhruba 20% toho celkového výkonu v součtu za celý rok. A tím, že bude elektrická energie distribuována vlastně skrze teplárnu, která zároveň pro nahrazení uhelného kotle vystaví ještě jako generační jednotku a zapojí se do systému vlastně nějakého efektivního obchodování s elektřinou, poskytování systémových služeb a podobně, tak vlastně to ZEVO bude moci být zařazeno i do tohoto obchodování a s nějakou co nejvyšší efektivitou budou kompenzovány případně ty ztráty za prodej tepla.
Dobře, děkuju. Pokud to tak... Ještě budete mluvit? Děkuju. Pan zastupitel Žitný.
Tak, díky za tu předchozí odpověď. Hnedka krátký dotaz. Pokud se v budoucnu výrazně, což jako já jsem optimista, věřím v to, určitě nejsem sám, zlepší třídění a recyklace odpadů, tak nakolik to ZEVO bude schopné potom na to reagovat, adaptovat se prostě na nějaký jako výrazně menší objem, nebo procentuálně kam až?
momentálně vlastně pro v rámci těch memorand, tak je vlastně nasmluvněná kapacita i vyšší, právě s tím, že samozřejmě počítáme s tím, že ta odpadová situace v rámci Česka i v rámci toho regionu se bude zlepšovat. Momentálně zasmluvněno v rámci memorand nějakých 56 tisíc tun odpadů, s tím, že máme indikace k tomu, že se vlastně do projektu by mohly zařadit i jako okolní obce směrem například k Praze nebo k části toho Plzeňského kraje, jelikož Zevo Chotíkov vedle Plzně, tak zasahuje jenom jako poměrně malou část toho Plzeňského kraje a část Plzně je opět nevyřešená. Lze to kompenzovat tímto způsobem a lze to kompenzovat a je ten předpoklad, že vlastně ta kapacita, která je naprojektována, tak se týká zejména odpadů z komunální sféry. Nejsou tam kalkulované odpady vlastně z průmyslové sféry, které odpovídají svým složením a ostatním parametry a vlastně tomu komunálnímu odpadu. Nebavíme se vůbec o nebezpečných odpadech, ničemu takovém, ale například o nějaké zbytky z výroby, které jsou potom podobnou složkou jako ten komunální odpad. A pak je tu samozřejmě část, která vzniká rozdílem separace a pravdivé recyklace těch odpadů, označovaná jako výmět, která už vlastně nyní je, není umožněna, byla skládkována, je nutné ji buď to energeticky využívat přímo, anebo ji přetransformovat do takzvaného TAP, to znamená tu alternativního paliva z odpadu, které je potom spalováno v obdobných zařízeních.
A úplně konkrétně teda, v těch desítkách tisíc tun, kolik potom jako ten pokles, nakolik je ještě prostě ekonomicky udržitelný?
Máte teďka, myslím, minimální kapacitu toho zařízení. Projektovaná technologická minimální kapacita toho zařízení je 60% nominálního výkonu.
60% z těch 50%.
Přesně tak.
Tak děkujeme. Pan zastupitel Plíšek.
Já bych měl tři dotazy. První dotaz se týká těch scénářů alternativních. Tam jsem se jenom chtěl taková technická, možná se pletu, když tak mě opravte, v tom bodu 2, tom scénář číslo 2, to znamená Zevo Písek, a scénář číslo 3, to znamená Zevo Budějovicích. U toho písku, tam v těch nákladech jsou taky započítány náklady na dopravu, nebo tam nejsou? Takže v tom scénáři číslo 3 jsou započítaný, ale ono se ostahuje jako k té jedničce, že jo? Je to tak, nebo se pletu. Dvojka je Zevo Písek.
Jo, my počítáme vlastně, že se jedná v podstatě o cenu na bráně, to znamená, že těch 1370 korun je cena na bráně v Zevu Písek s tím, že vlastně v současné době my jako odpady Písek provozujeme překladiště v další městské společnosti recyklace odpady a skládky, takže v podstatě by ta doprava fungovala tak jako doposud, to znamená, že pro město Strakonice by bylo předávací místo za 1370 korun v podstatě na překladišti v Rosce s tím, že by se v podstatě na náklady společnosti Zevu Písek, což je dneska vlastně dohoda měst z toho roku 2002, přepravovala vlastně na bránu, takže by to byla konečná cena vlastně pro město Strakonice. Co se týče té ceny u Zevo Vráto, tak my samozřejmě tu cenu na Zevo Vráto neznáme, takže jsme odhadovali samozřejmě, že jsme se snažili dostat na nějakou hladinu těch 1400 korun, kdyby získali dotaci, protože samozřejmě mám nějaký signály, že by ta cena se mohla vlastně pohybovat v případě toho získání té dotace, a plus jsme k tomu připočítali dopravu, kterou v podstatě dneska známe na překladišti ve Strakonicích, kdy se bavíme o nějakých 60 kilometrech, 30 a 30, tak jsme to zhruba namodelovali vlastně na dvakrát takovou dopravní zátěž, s tím, že jsme odhadli tu cenu, že by se mohla pohybovat okolo této částky i s dopravou.
A jestli teda můžu ještě navázat, tak jako asi největší obavy je teda u mě minimálně vzbuzuje jakoby ta garance těch cen, že jo, nebo těch nákladů, že jo. Tady jako počítáme s investicí 2,1 miliardy, z toho 1,3 je dotace, zbývá 800 milionů plus něco. Tak jako chci se zeptat, jak moc je pravděpodobné podle vás, jako, že tahle ta cena, vy jste říkal, že to je jako v nějakým ještě v nějakou rezervou, tam, jako, že to bude míň, teda jsem pochopil, teda ještě. Že jsou lidé, kteří říkají, že to bude víc, že to bude významně víc. Tak a vlastně já vím, že to asi nemůžete teď úplně 100% říct, ale to je možná není dotaz úplně na vás, ale možná na pana místostarostu. Já nevím, my jako teď budeme hlasovat o tom, že počítáme s tím, že si město Strakonice bude muset vzít úvěr, dejme tomu třeba, já nevím, 500 milionů třeba, nebo 400 milionů, tak co když to teda bude víc, nebo jak to vlastně, kdy budeme o tom pak znova hlasovat, nebo bude se o tom znova rozhodovat, nebo jak to vlastně bude probíhat. A druhá teda otázka vlastně souvisí, to jsou ty provozní náklady, který teda v tom materiálu, možná jsem to špatně hledal, ale jako nenašel jsem je tam tady někde úplně vyčíslený nebo zkalkulovaný. Nevím přesně, za kýma se počítá, kolik se třeba počítá, že a bude zaměstnanců, jaký bude jejich plat přibližně, nebo vlastně z čeho se vychází. Že vidím tady cash flow, jak stoupá, ale vlastně jako, že jo, má to nějaký výnosy, nějaký náklady, tak ty provozní náklady mě zajímají, jak se jako vypočetly, kolik se RZA počítá zaměstnanců, jejich mzda třeba.
Tak začnu já, dobře, začnu s tím posledním, pak případně mě doplní pan místo starosta. Samozřejmě cashflow projektu je od začátku, už od studie proveditelnosti, samozřejmě porovnání výnosů nákladů, včetně všech složek, které do toho vstupují. Nejsou to jenom zdy, ale u takového zařízení jsou to samozřejmě náklady na nějaké reinvestice průběžné opravy, jsou to náklady na sorbenty, náklady na doplňkové palivo, na nájezdné technologie z hlediska legislativních požadavků, měření emisí a obdobné. Ty v rámci ekonomických modelů jsou vyčíslené, jsou stanovené. Počítáme i varianty vlastně při případném zavedení emisních povolenek, o kterém se momentálně jedná a není jasné. Všechny tyto varianty byly i bankám představeny v rámci jako rozumného rozsahu, který k indikativním nabídkám jsou potřeba. Já teďka úplně nebudu asi tahat z hlavy čísla, jsou to samozřejmě desítky milionů na straně příjmu i na straně výdajů každý rok vlastně a z toho je bilancováno potom to cash flow. Jinak rozpadeno ty náklady jsou po jednotlivých složkách, ať se jedná o spotřebu vody, elektrické energie, jednotlivých jako největších reinvestičních položek, jako jsou filtrační rukávce, jako jsou ostatní věci. Ale jak říkám, bez těch podkladů teďka asi ty čísla úplně sypat rukávu nebudu.
Dobře, děkuju. Hlásí se pan zastupitel Zoch.
Já bych jenom navázal na pana doktora. Tady jsme se bavili o těch cenách. To jsou vypočítané projektové ceny, že jo? A já vím z mého působení tady, že když potom se soutěží dodavatel, tak většinou se vysoutěží cena nižší. Naposledy vím, že třeba Volinská se taky vysoutěžila za cenu nižší. Takže potom, když by se bral úvěr nebo počítal úvěr, tak by se vycházelo potom z té vysoutěžené ceny nebo z té projektové ceny.
Samozřejmě ta projektovaná cena teďka do těch indikativních nabídek tak reflektuje tu cenu očekávanou de facto projektovou, která je tam zahrnutá. Zahrnuje to i ostatní části, jako je technický dozor investora, jako jsou projekty projekční fáze, a například ta fáze vypracování stavebního povolení je již zahrnutá v rozsahu té dotace. A v případě vysoutěžení nižší ceny, tak samozřejmě dotace i úvěr se vztahují k té reálné ceně, která tam je. Dotace je do výše těch předpokládaných investičních nákladů 2,136 a v případě nižší bude plněno 61% z té reálné ceny. Stejně tak úvěr je předpokládán, že se bude uzavírat na tu reálnou vysoutěženou cenu.
Děkuju. Pan zastupitel Vondris.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne všem.
Já bych navázal na některé věci, které tady byly řečené, protože jsem taky nad tím uvažoval, nad tím projektem. Je to otázka toho svozu, svážení, protože tady padá, že Strakonice aktuálně mají nějakou cenu a tak dál. Ono je to dané tím společným, vlastně tou společností Odpady Písek, kde jsou Strakonice Písek a nějak se dohodly ty podmínky. Nicméně se bavíme o tom, že bude svozové území jako většího rozsahu, že bude zasahovat třeba i na to Plzeňsko a tak. Tam nebude teda jednotná cena, nebo teda někteří ty účastníci budou mít, jestli tam pak nezačne tenhle ten problém, nebo vůbec jako řeknu to, že na nějakém území, které by mělo sloužit jako zdroj pro to ZEVO, takže by vlastně se měli dodržovat nějaký stejný pravidla, aby někdo nebyl jakože diskriminovaný a tak. Takže to je první otázka. A kdo to bude vlastně svážet? Teda, jestli jako nakonec bude vlastní svozová služba, nebo se bude spoléhat na ty externí subjekty, jako je Rumpold nebo některé jiné, ty zase můžou mít svoje zájmy. Samozřejmě byť teď deklarují, že třeba tam budou vozit, ale pokud tady bude konkurenční vráto nebo to a tam z hlediska jako těch svozových firm jim nabídnou nějaké jiné podmínky, začne nějaká i cenová válka, tak co to potom může jako znamenat? Tak to je první otázka, já pak položím další.
Jo, tak mi odpovíme vlastně na tu otázku. Těch 1370 korun je v podstatě plánovaná cena pro všechny stejná v této fázi, protože tím, jak se projekt v podstatě připravuje, tak nemáme úplně jasný právní názor na to, že by ty společníci nějakým způsobem byli zvýhodněni jako z hlediska vlastně daně z příjmu a těch dalších věcí, takže těch 1370 korun je v podstatě cena na bráně pro všechny v podstatě ty účastníky, kteří se to budou účastnit. V této fázi se v podstatě jedná o města Písek a Strakonice plus města, která podepsala memorandum, to znamená ještě vlastně města Vodňany, Blatná, Milevsko, Ohražďovice, doufám, že jsem tady nějaký nezapomněl. A
Já nevím, říkáte cena na bráně, to je za kolik budete ty odpady brát, ano, k tomu zpracování. Já jsem se ptal na tu cenu svozovou, na to, co se vlastně bude dít mimo spalovnu, protože říkám, tam potom můžou vznikat jako v tomhletom rozdíly. Na druhou stranu mluvilo se o tom, že pakliže by byla v rámci Jihočeského kraje nějaká spalovna, to bylo ještě před lety, která by obsluhovala třeba celý Jihočeský kraj, takže by se muselo garantovat, že budou vlastně mít všichni potom tu cenu stejnou, protože aby nebyl někdo znevýhodněn tím, že je hned vedle nebo zvýhodněn a někdo, protože je kousek dál, rozumím tomu, že teda jako je ta přepravní vzdálenost delší, ale nicméně by to mělo nějak jakoby ty podmínky se ujednocovat. No.
To je vlastně ten princip té spolupráce Písek a Strakonice, kdy vlastně Strakonice mají dneska v tom modelu odpadu Písek překladiště ve Strakonicích, ale platí v podstatě stejnou cenu vlastně, že
ano, tu dopravu. Ano, já se ptám na ty další subjekty, protože
rozumím. Tady ta cena těch 1370 korun je vlastně cena na bráně, to znamená cena za tu samotnou likvidaci, ke které vlastně pro ty ostatní subjekty, což jsou v podstatě ty města, která podepsali to memorandum, si musí připuštět v podstatě i ta cena vlastně za ten svoz do toho zařízení v té dojezdové vzdálenosti 30 km. S tím, že v podstatě ta situace, já bych ještě doplnil v podstatě, že tyto města, které podepsali to memorandum, tak v podstatě mají svoje svozové společnosti, vlastně kromě Vodňan, které má 43% vlastně v Rumpoldu Vodňany vlastnický podíl, tak mají v podstatě 100% vlastně ty své svozové společnosti, ať jsou to v podstatě městské služby Písek, technické služby Strakonice, technické služby Blatná, technické služby Milevsko, tak se předpokládá, ty podepsali samozřejmě také memorandum, takže se v podstatě počítá s tím, že tyto svozové společnosti těch účastníků toho memoranda, těch měst, by svážely v podstatě tady do tohoto lokálního zařízení vlastně pro ně vlastně uspůsobení tím, že podepsali v podstatě to memorandum. Co se týče, teď jsem ztratil nějak trošičku, takže v podstatě jde o to, že se je cena na bráně plus pro města která nejsou jakoby ty společníci Písek a Strakonice plus vlastně ty dojezdové vzdálenosti do těch 30 kilometrů, s tím, že v podstatě situace vypadá, co se týče vlastně v rámci těchto měst, takže dnes Blatná a Milevsko mají svoje skládky s nějakou kapacitou, v podstatě s omezenou možností toho rozšíření, takže se počítá vlastně v případě toho, že by se skládkovalo dál nebo do toho roku 2029, že by stejně částečně byla využívána v podstatě ta skládka ve Svrkovicích, která ty kapacity má připravené, takže v podstatě by to byla nějaká návaznost v podstatě na tu skládku po tom roce 2029 pro ty města v tom regionu, v té dojezdové vzdálenosti.
No, tohle asi úplně jasně není. Potom už to tady padlo, i banky určitě budou požadovat, a já předpokládám, že jste jim, aby vůbec něco, nějaké nabídky byly ochotné dát, takže chtějí asi celkovou finanční rozvahu toho projektu. Ta zřejmě existuje, ale tu jste nám neposkytli teda. To je tajné, nebo je to možnost se s tím nějak seznámit, nebo protože z toho samozřejmě vychází, on už se tady ptal kolega, že jak to vlastně bude z hlediska, nebo z čeho se tam vůbec vychází a tak dále, protože zatím v těch prezentacích jsou vždycky jenom takový vyzobnutý, jsem tam nějaký čísla, který, jako když si je tam namaluju a napíšu, jak budu chtít, tak je to v podstatě nepodložené, nebo nechci říkat nepodložené, asi to vychází z něčeho, ale ta celková finanční rozvaha toho projektu.
Ano, tak vlastně celková finanční rozvaha byla vlastně už podkladem pro Evropskou investiční banku, která v podstatě schvalovala tu dotační podporu toho projektu.
Detailní. Já se neptám, komu jste ji dali, ale jestli můžete dát nám, jakože bychom se třeba jako rádi podívali, jak z čeho se vychází, s jakým počtem lidí se počítá, kolik se počítá, nevím, na mzdy, kolik, nevím co. A na druhou stranu ta příjmová stránka. Proto jsem říkal, jestli je to jako tajná věc, anebo jestli je možný poskytnout.
Já si myslím, že samozřejmě je to otázka asi v podstatě na vedení těch obou měst, ale nikdy to v podstatě nebylo jako tajná informace úplně. Samozřejmě úplně jsme nechtěli, aby se v podstatě ta finanční analýza dostala vlastně jakoby dál než ty zastupitelské kluby, takže jsme se to snažili maximálně zjednodušit nějakými grafy, ale nemyslím si, že bychom jako jí nebyli schopni poskytnout tu finanční analýzu.
No, protože to, tam by nám to asi odpovědělo řadu otázek. Já jsem si tu další poznámku dělal právě to financování projektu, protože tady padá, že se porovnávají z hlediska jako kapacit i jiné projekty. Tam bylo to srovnání v té jednoduché tabulce, ale nicméně zase ze zkušeností a o tom, co bylo ve veřejném prostoru, tak vesměs, když někde vznikala vlastně nějaká spalovna, nějaké ZEVO, například právě u Plzně, tak naopak tam došlo jako ke skluzu toho projektu z různých důvodů samozřejmě. Jo. Bylo to i tím, že tam já nevím, se odkládala, neplatila kolaudace a další věci. Doufám, že takové problémy by tady nenastaly, ale nicméně došlo k prodražení těch projektů. Nikdy ne ke zlevnění, nikdy. Nebo řekněte mi jeden z projektů, který se v této oblasti někde uskutečnil a vyšel levněji, než kolik se počítalo. Jo? To, co se tady ptal kolega, že když se vysoutěží nižší cena, jednak jak běží čas, tak samozřejmě inflace a další, ale říkám, všechny ty projekty vždycky byly spíš dražší, protože se najednou začalo objevovat dodatečně další náklady, požadavky na to, co je tam potřeba ještě, s čím se třeba nepočítalo a tak.
Já si tady k tomu můžu uvést to, že samozřejmě ta příprava toho tendru obsahuje jak podmínky té dotace, které samozřejmě zadávají tomu zhotoviteli, aby nabídl cenu takovou, za kterou je schopen dílo realizovat v daném čase. Samozřejmě budou k tomu postupovat vlastně smluvní vztahy, které jsou potom v přípravě u administrátora to výběrové řízení, budou tam samozřejmě smluvní pokuty a ostatní věci, které by toto měly kompenzovat případně.
Mluvní pokuty, já zase řeknu projekt v Jihočeském kraji, napojení Českých Budějovic na Temelín, jo? Jak to tam dopadlo, že? Jo, tak nevím, jaká firma bude vybraná, jestli bude dostatečně teda jako silná. Znovu se vrátím k tomu financování, že tady teda, jestli jsem tomu dobře rozuměl, se počítá s tím, že by byla dotace a celou tu zbytkovou část, těch zhruba 800 milionů korun, by teda na sobě měla společnost, s tím, že v požadavcích obou měst bude, že teda by neměli žádným způsobem ručit za to. Jo? Je to tak?
Samozřejmě schválením předpokládám potom toho zasmluvnění toho úvěru, tak potom tím, že společnost Zevo Písek má vlastně dosah majetkový do obou měst, tak opět by to podléhalo schvalování těch měst, celé vlastně znění toho úvěru. Momentálně je požadavka na té indikativní nabídky, aby byla minimálně jedna z variant, která bude uvažovat čistě ručení vlastně tou společností a tím vystaveným zařízením bez přímé záruky měst.
Hlásí se pan místostarosta Oberhalzer.
Já myslím, že teď pověděl i na otázku pana doktora Pelíška, který vlastně říkal, že si město bude muset vzít úvěr. Zatím v žádné variantě nejednáme to, že by město přímo si mělo brát úvěr, ale ty indikativní nabídky jsou konstruovány tak, aby se ručil tím projektem, prostě s tou stavbou. Já jenom bych chtěl říct, že z logiky věci ty náklady na svážení odpadu do vzdálenějšího Zevelráta, i kdyby měla být cena na bráně srovnatelná, tak samozřejmě ekonomicky to vychází nevýhodně, ale v podstatě i ekologicky nevýhodněji svážet to do vzdálenějšího zařízení. Já když jsem si to počítal, protože samozřejmě ty poznámky, to, že k tomu, že cena pak může být jiná, ona může být vyšší i nižší. To je prostě podle aktuálního stavu na trhu, zda je práce dostatek a tak dále a tak dále. Já jenom zatím v těchto cenách, co jsou známy, tak my máme 2,1 miliardy na 50 tisíc tun, to když se prostě vydělí náklady na likvidaci jedné tuny, tak to vychází zhruba o 10% toho, než předpokládám náklady u Zevavráta, kde předpokládám náklady jsou asi 7,5 miliardy a oni mají 60% dotaci, vychází to tam prostě odpisově, to tam vychází dráž, plus ty náklady na zvýšenou dopravu, a to se ještě nebavíme vlastně o nákladech na případné emisní povolenky i na naftu nebo na mýto a tak dále. Takže si myslím, že logisticky musí vycházet cenově lépe naše vlastní varianta. A jenom jsem chtěl ještě říct k tomu Zevovráto. Ve mně to jakoby od počátku vzbuzuje nedůvěru v tom, a vlastně jsem to říkal i na tom jednání na kraji, který bylo někdy před 2-3 roky a vlastně zakládali, vlastně kraj si pořizoval svozovou studii, tak už tehdy se mluvilo o tom, že i po roce 2030 bude v celém kraji zhruba 230, 240, 250 tisíc tun energeticky využitelného odpadu. Ale to Zevovráto je stavěno na 160 tisíc tun. To znamená, okrajové části kraje by měly velké problémy, vzhledem k tomu, co jsem říkal, jakoby z hlediska toho logistického, protože samozřejmě svoz odpadu z nejvzdálenějších lokalit by byl logicky nejdražší. Tak by se mohlo stát, že by prostě pro nás nebyl prostor. Proto my od samého začátku vlastně celý ty 3 roky pracujeme na té vlastní variantě. To, že na základě toho, že v minulosti jsme byli schopni společně odpadový hospodářství společně provozovat, tak že budeme schopni i provozovat spalovnu. Při jednání na ministerstvu prostě jsme byli dáván jako za vzor, byl nám dáván za vzor Belgii, kde vlastně je celá řada spaloven naší velikosti, našeho typu, kdy jsou to jakoby městský spalovny a ten projekt jakoby společný byl hodnocen velice, velice pozitivně. Tak jenom bych chtěl upozornit, že ano, vzniká tady vlastně vedle projekt, ale z mého pohledu s nedostatečnou kapacitou a mohlo by se stát, že okrajová města jako Blatná, Horažďovice, Milevskost, tak možná i Strakonice, my jsme stáli s čepicí na bráně v Budějovicích a prosili, aby nás tam prostě vzali. Protože, jak říkám, další nejbližší je v Chotíkově, kde jsme byli moderní provoz, v okolí blízko prostě zástavba rodinných domů, to z tohoto pohledu jakoby nezdílím obavy vlastně některých výsledských obyvatel, ale, ale mohlo by se stát, že my bychom tu alternativu prostě neměli, i když by byla vybudovaná. To je jenom jako na okraji k tomu vrátu, nic proti tomu, my jsme to jakoby s místostarostkou nebo předtím místostarostou Písku vždycky nebrali, takže to je konkurenční projekt ZEVu Vráto, ale prostě si chceme vyřešit vlastní problémy s odpadem, jak s ním nakládat po roce 2030. A to území je prostě definováno prostě jakoby územím bývalých okresů, když bych to tak řekl. A nemáme ambice přetahovat ZEVu Vráto prostě dodavatele z Budějovicka, z Prachatická, prostě z těch vzdálenějších oblastí. Nám se to jeví jako ekonomicky výhodný. V té dojezdové vzdálenosti těch 30 kilometrů, to je tak akorát, aby ty ekonomické náklady na tu logistiku byly přiměřené.
Tak, děkuji. Hlásí se pan zastupitel Havel.
Děkuji za slovo. Přestože vycházím samozřejmě z té logiky, že co je blíže, tak je levnější a jako biolog musím říct, že ekologičtější. Každopádně, to o tom žádná řeč není, tak mě tam chybí ještě to, co jsem hledal a nenašel. Ono není jenom o tom svozu toho odpadu tam, ale je, a padla tady o tom zmínka od vás a za to děkuju, je tam taky ta depozice toho produktu, se kterým se nedá nic dělat. A za mě těch 15 000 predikovaných tun jsem si přepočítal na zhruba 714 kamionů. Tím nechci nic říct, to je prostě otázka, ale mě spíš trápí ta cena, protože my nevíme o tom depozitu tohoto kontaminovaného odpadu do budoucna mnoho. Kromě té škváry je tam popílek, což je kontaminovaná, jedovatá, tekutá látka víceméně. To je věc, která se nedá vozit na autě otevřeným, musí být kontejnery nebo zavřený sklápičky třeba nebo podobně. Tak jestli z Rumpoldu máme nějaké jaksi hmatatelné důkazy čísel, abychom s nima mohli pracovat do budoucna, protože 700 kamionů se neodveze jenom tak někam a kdyby se změnila ta depoziční vyhláška třeba nebo zákon, tak jak bychom tohle to řešili. Kromě toho, kromě té ekologie, mě ještě, jak si dopravci upozornili, že pro cestu tam se dá použít lecos na svoz toho odpadu čerstvého v uvozovkách, ale tahle ta depozice těchto jedovatých kontaminovaných látek, to jsou velice korozní látky, takže se používají auta buď hodně drahý, anebo auta třetí kategorie, která prostě tam ten dopravce nasadí, protože by mu to sežrala koroze. Takže i tohleto, jestli to hraje, samozřejmě to hraje roli, ale jestli s tou cenou počítáme toho depozitu. Děkuju.
Vezmu si já odpověď. Samozřejmě jak v dokumentaci EIA, tak těch finančních modelů, tak je s tím kalkulováno v rámci toho odvozu. Tam vlastně technologicky je to vždy vyřešeno tak, že samotný ten popílek a ta škvára, jak jste správně zmínil, tak jsou to dva různé proudy, tak jsou ukládány již v tom zařízení vlastně do buď to abrolových kontejnerů nebo do hermeticky uzavřených vlastně nádob, které potom ty kamiony nabírají a odvážejí a předávají té odpovědné osobě k následnému uložení, zpracování, v případě popílku třeba solidifikaci a podobně. V rámci Česka existuje poměrně jako slušná legislativa ohledně certifikace těch osob, které s tím nebezpečným odpadem v případě toho popílku, kterého je řádově méně, není to určitě těch 15 000 tun, ale je to kolem 1000 až 2000 tun vlastně toho popílku, tak s nimi vlastně nakládají a podle svých certifikátů. Takže tam si myslím, že ta obava ohledně předání není asi úplně na místě. A co se týče aut, které jsou na to vlastně využívány, tak se jedná o jako nákladku vlastně kontejnerů, které jsou ale upravené k tomu, které jsou případně potom ve vlastnictví toho ZEVa, aby nedocházelo vlastně k úniku. Je to potom i podmíněno EIA vlastně o přepravě hmot, které jsou pod nějakou granulometrii, aby nedocházelo k jejich rozptylu do okolí a podobně. Co se týče té té škváry. A tam se jedná o ukládání vlastně inertního odpadu, který už nemá tu energetickou výřevnost, takže na ní nejsou vlastně uvaleny potom ty poplatky zákonné, těch 1850 Kč za tunu, ale jedná se o materiál, který je hodně využíván na skládkách, na jejich stabilizaci, na tvorbu rozkládacích vrstev a podobně. Takže o jeho uložení momentálně je spíše zájem, ale to bych teďka citoval spíše svůj pocit, než nějaké podložené čísla. Se scénou počítáme na úrovni a vycházíme ze zkušeností vlastně okolních zev provozovaných v Česku. Teďka nevím, jestli v těch podkladech přímo je uvedená nebo není. Nedokážu říct.
Pane zastupitel Vondrejc.
Já ještě jednou, aby to jako nezapadlo, jestli byste teda mohli poskytnout tu finanční, ono by to možná nám odpovědělo na řadu otázek, které tady vznášíme, tak to financování projektu, aby tam byly vlastně známý tyhle ty záležitosti, které tady z toho, co jste nám poskytli, tak nevidíme. Jo, takže to už nám dneska asi ne, ale jestli byste to teda poslali a prostřednictvím sekretariátu pana starosty, že by nám to bylo alespoň dodatečně posláno, protože určitě ještě se tady na to téma bude i v budoucnu asi něco jednat. Já jenom tady padá ceny garantovány. Ono jako ceny garantovat na 100% za 5-10 let těžko někdo může, protože víme, co v posledních letech se událo na energetickém trhu, co třeba dělala cena elektrické energie. Mimo jiný dneska teda máme projednávat navýšení příspěvku technickým službám kvůli odpadům, přepravě odpadů na skládku a se skládkováním, kde teda nevím, proč stouply náklady v průběhu roku na právě na tu likvidaci TKO. A přitom se mi zdá, že jsou dlouhodobě třeba příznivý ceny za pohonné hmoty. Jo. Takže nevím, jestli zdražila skládka, nebo ne, jak se to stalo. Ale ne, to není dotaz, to je jenom poznámka na okraj. Rozumím, ale pak se v tom asi mělo s tím počítat v rozpočtu. Obdobně, tak já nevím, chybí nám tady kompostárna pořád ještě, takže nevím, jestli potom i takovýhle materiály se budou vozit na spálení. A to nemluvím, samotné téma je tady teplárna ve Strakonicích. Takže jako skutečně jde o to, a jestli budou i nějaký místa, které by teda sloužily jako ty, kde by se to kumulovaně, ty překladiště. Protože když mluvíte o tom, vlastně já nevím, že by se to vozilo z Plzeňského kraje, tak jestli i tam se počítá, že tam někde bude nějaké takové místo, nebo to budou vozit samostatně ty auta prostě jednotlivě. Ano, má to potom asi nějaký finanční dopady potom na ty, kdo by se měli tam na tom zúčastnit. No. Tak jestli ještě tomu něco, děkuji.
Já si k té poslední části, tady je potřeba si položit na stůl, že vlastně v lokalitách, kde je uzavřeno to memorandum a v lokalitách vlastně tady Písecká, Strakonická, těch okolních obcí, tak si je samozřejmě poskytována nějaká společná cesta vlastně v tom projektu v momentě, kdy to ZEVO aby bylo zprovozněno. Samozřejmě na bránu mohou přijíždět různí původci odpadů a předávat ten odpad ke zpracování za nějakou tabulkovou cenu. Ta samozřejmě pro externí vlastně nějaké části třeba toho Plzeňského kraje může, nemusí být odlišná vlastně na základě nějakého provozu toho ZEVA, ale to ZEVO tam působí jakožto koncovka, nepůsobí potom jakožto svozový orgán a pokud se vlastně domluví dovoz odpadu třeba z toho Plzeňského kraje, taky zase na gesci třeba svozové společnosti Písecké nebo Strakonické na tom, zda bude nějaká dohoda o společném svozu, anebo svoz bude zajištěn tím původcem toho odpadu a bude předáván na tu bránu za tu tabulkovou cenu vlastně.
Tak.
V těchto kapacitách je neekonomická. Ona se to často uvádí, ale vybudování vlastně toho překladiště, potom zase na místě prostorové nároky a vůbec logistika toho odpadu, tak není úplně ekonomicky výhodná.
Tak děkuji, pan zastupitel Pelíšek.
Já se chtěl zeptat, s jakým objemem toho energeticky využitelného odpadu na jednoho obyvatele vypočítáte?
Dlouhodobě vlastně v té strategii, která byla přílohou k EI, vlastně na základě toho modelu Tiramisu, tak se uvažuje projekce k těm 165 kg na obyvatele vlastně produkovaného komunálního odpadu, čistě teda od těch původců, od těch obyvatel.
Takže 165 kg na obyvatele za rok se dá energeticky využít v ZEVu, jo? Chápu?
Takhle, tohle jsou projektované hodnoty, které se vztahují k nějakému závazku České republiky vůči Evropské unii. To, jaká je teďka realita, tak je trochu jiná. Samozřejmě je to více než 200 a celková produkce komunálních odpadů je někde kolem 420-450 kg na občana, z čehož jsou samozřejmě potom vytřizovány ty separované složky.
Takže když násobím počet obyvatel Jihočeského kraje 652 tisíc, když to vynásobím 165, teda, tak mně vychází, že roční objem je 107 teda tisíc tun na Jihočeský kraj.
Nerozuměl jsem teďka tomu číslu, pardon. Tom poslednímu jenom.
107 tisíc tun.
Od původců, od obyvatel vlastně nezapočítáno.
A kapacita teda spalovny v Hajátu je 150 tisíc tun.
160.
Takže...
Tady jsou potom jako potřeba do úvahu vrát vlastně celkovou produkci, nejenom toho komunální odpadu vlastně od těch občanů, ale celkové vlastně nakládání v rámci odpadového hospodářství s odpady, které mají výhřevnost na těch 6,5 MJ. Jedná se potom o produkce odpadů ve školách, na pracovištích a ostatních vlastně, které do tohohle z toho průměru nejsou vůbec kalkulovány.
Dobře,
to jsou potom třeba ty v rámci memoranda vlastně svozové společnosti přímo jako producent města a producent občana.
V tabulce, takže jako dá se to teda nějak vyčíslit vlastně, kolik je potřeba teda v Jižních Čechách? Jako.
V rámci té svozové studie to bylo vyčísleno, já teďka tu studii nemůžu citovat, nejsem její autor, takže úplně jako...
Tak děkuju, hlasí se pan místostarosta Oberfalzer.
Já jsem chtěl jenom doplnit, že si myslím, že poskytnout finanční analýzu vůbec není žádný problém, to byl podklad vlastně pro tu Evropskou investiční banku k získání dotace a tam jsou podle mě i rozloženy ty náklady, předpokládaný počet zaměstnanců a tak dále. Tak to asi není problém, ale asi by byl problém s poskytnutím těch indikativních nabídek bank, protože ty jsou označeny jako důvěrné. A tam by asi bylo blbé, nebo špatné, aby byl přesný, aby kolovali někde neznámo kde. To si myslím, že stejně, jak jste říkal, pane kolego Vondrysi, že ještě to tady bude předmětem někdy v budoucnu případně schvalovat úvěr, tak potom jakoby si myslím, že budou ty zásadní věci, zda město bude ručit nebo ne, ale co se týče té finanční analýzy, tak určitě není problém. Jenom se omlouvám teda, že v minulosti, když jsem vám zasílal různě ty materiály, že se to třeba nezaslal, pak když jsem to nezaslal, nepamatuju se. A to si myslím, že problém určitě není a tam by byla odpověď napříč, prostě jak co tady padalo, že by se mohli prostudovat ty náklady, ale co se týče těch indikativních nabídek, když jsem koukal, že jsou přímo označeny důvěrné, tak si myslím, že to by se asi měli respektovat. No. To je všechno.
Děkuju, pane zastupitel Vondrys, máte slovo.
Jenom už bez dotazu, já jsem nepožadoval ty nabídky bank, já jsem chtěl jenom celkově tu finanční stránku projektu, jak bude financovaná, to je první poznámka. A druhá poznámka, ale myslím si, že až bude případně rozhodnuto o přijetí nějakého úvěru a tak dál, tak i když to bude úvěr, který nebude tam podmínka ručení obou měst, tak si myslím, že je to tak jako finančně objemná záležitost, že si myslím, že by to měly zastupitelstva obou měst určitě projednat, protože jsou společníky v té společnosti a o tomhle by nemělo rozhodnout jenom jako já nevím, dozorčí rada nebo jednatel a tak, ale myslím si, že by to mělo projít. Potom to, ta vybraná nabídka, a ta už by potom jako tajná být neměla, myslím si, že by ji zastupitelé dostat měli, takže že by to mělo projít zase tady nějakým projednáním a řekněme potvrzením.
Dobře, děkuji. Další diskuze. Jestli můžu. Pan Šimoník?
Jo, já bych ještě jenom doplnil, co se týče vlastně té finanční analýzy, tak si bych mohl poprosit, že bychom to udělali jako důvěrný materiál pro zastupitele, aby v této fázi přípravy projektu se nedostal v podstatě ta finanční analýza asi jakoby mimo to zastupitelstvo nebo ty zastupitelstva, jestli by to asi nebyl problém. Ne, aby to byl v podstatě jenom materiál vlastně jenom pro ty v rámci, jako co se týče jako těch připravovaných záměrů i tady v tom okolí, aby to byl materiál jenom pro zastupitele, jestli by to, nebo jestli to tak nějak vyplývá v podstatě z těch materiálů. Jo, tak to se mluvám, to jsem nevěděl.
Je to asi tak, jakmile něco předložíte zastupitelům, tak je to veřejný materiál. Nikdy to nebude tajný. I kdybychom přísahali takhle.
Pak jestli můžu z nějaké jakoby zkušenosti z té projekční firmy, tak je to otázkou nějaké opatrnosti při sdílení. Samozřejmě můžeme se povědět o nějakém rozsahu, ale samozřejmě opatrnost při nějakém projektu za poměrně vysoké investiční náklady. Rozumím naprosto stránce potřeby informovanosti při rozhodování. A na druhou stranu je třeba zachovat důvěrnosti k informací vůči jakýmkoliv vnějším vlivům, ale to nechám na vašem rozhodnutí. Já do toho
ono to možná nevyžaduje úplně hned, protože dneska schvalujeme vlastně bod, jestli do toho chceme jít, jo, jestli ten záměr, a pokud jo, takže bychom na ten projekt půjčili 6 milionů, aby mohl začít být vymýšlený. Jo, jako banka v tom ještě není a takovýhle věci, ale jak říkám, jakmile cokoliv pošlete zastupitelům, tak všichni máme manželky, jeden z nás má dokonce i manžela. Tady, myslím, Marušku. Jo. Takže jako tam zkuste to utajit, no. Tak, pan zastupitel Oberfelzer mladší.
Děkuji. Já jenom, protože dneska budeme vlastně schvalovat ten záměr a probírali jsme tady hodně ty, řekl bych spíše obavy, jakoby z toho, co ten projekt přináší, nebo na to, jak je kalkulován, jak je vlastně připraven. Tak já jsem na druhou stranu jakoby zase se zamýšlel nad tím, vlastně, jaký jsou ty důvody, vlastně proč pro to hlasovat. A vyšlo mi tady víceméně to, co tady bylo řečeno, ale přesto bych si to dovolil zopakovat. Je to to, že to řeší odpady po roce 2030, což nám vlastně přikazuje zákon, legislativa. Zároveň vlastně vychází to z toho konceptu, který byl aplikován dodnes. Je to vlastně řešení pro celý ten region, to znamená dneska tady hlasujeme za Strakonice, ale fakticky Strakonice do toho budou těmi svými odpady vstupovat v rámci nějakých 10%, takže to má jakoby velký regionální význam. Zároveň vlastně tím i získáváme, tím, že byla získána dotace, tak získáváme externí financování, přitahujeme vlastně peníze odpryč, takže to má význam i ten toho peněžního toku do toho regionu. Je to i nezávislost, když jsme tady slyšeli, že vlastně nejbližší spalovny jsou řádově desítky kilometrů daleko a jsou už kapacitně naplněny. Zároveň je to i rentabilita toho projektu projektovaná na 15 let. Fakticky znamená, že za těch 15 let my si ty peníze zpátky jakoby v tom regionu ponecháme. A ve srovnání s těmi prezentovanými alternativami, kde se můžeme i bavit, jestli jsou reálně, byť jsou papírově alternativami, jestli reálně jsou alternativami, tak je to za mě právě ta jedinečnost v tom, za kolik jsme schopni vlastně ty odpady vyřešit. Jde vidět zase, že je to procentuálně v desítkách procent nižší cena za odpad, než bychom případně museli vynaložit jinde. A z toho prostě pro mě z toho vyplývá, že to je jakoby dobrý projekt. Zajímají nás samozřejmě ty detaily, jak se tady kolegové ptali, ale pro mě zase jakoby takovou nezávislou autoritou je právě to, že byla získána ta dotace, že někdo chtěl, nějaká autorita si vyžádala ty podklady byly nějakým způsobem zhodnoceny a na základě toho byly ty peníze přiděleny. To je ze strany vlastně, řekněme, té institucionální sféry. Zároveň už tady máme první indikativní nabídky pro ten projekt ze strany soukromých bank, to znamená, i oni vidí jakoby ten projekt jako života schopný a reálný. A za mě teda vlastně je to dobře připravený projekt a já tedy si dovolím poděkovat pánům, jak panu, tak panu vlastně ten projekt nějakým způsobem teď po dobu už 3 let připravují a vytváří nám vlastně tady tu do jistý míry výhodu. A současně teda děkuju i za pracovní skupinu za Strakonice i Písek, jmenovitě teda panu místostarostovi, za to, že to vlastně připravuje, protože zároveň vím ze zákulisí, že to není úplně tak jednoduchý, třeba jak se to tady dneska prezentuje, že prostě ty jednotlivé věci se musely nějakým způsobem odhlasovat, vysvětlit i u nás, byť nejsme přímo dotčeni tím, že to bude, v Písku, tak i u nás to nemuselo, nebo řekněme, že dneska už to je, ale nebylo to v minulosti jednoduché vlastně si to politicky nějakým způsobem ujednotit, jakým způsobem postupovat a jestli vůbec v tom projektu pokračovat. Přesto dneska si myslím, že už máme tolik podkladů, protože je to jednoznačně výhodný projekt pro Strakonice i Písek i ve své podstatě celý region a je teda na nás dneska ta zodpovědnost vlastně se rozhodnout pro to ten záměr podpořit a odhlasovat ho, aby ta další fáze se mohla realizovat minimálně před ten výběr zhotovitele a následně se rozhodnout, co se vysoutěží a jaký budou podmínky toho financování. Díky.
Děkuju. Další diskuze není, takže vám, pánové, děkuju a budeme hlasovat. Takže usnesení jsou za prvé. Schvalujeme ten záměr a tak dále, máte ho před sebou napsaný. Za druhý schvalujeme poskytnutí zápůjčky ve výši 6 milionů společnosti ZEVO. A za třetí schvalujeme uzavření smlouvy o zápůjčce peněz v předloženém znění mezi městem Strakonice a pověřujeme starostu podpisem. Takže o tomhle teď budeme hlasovat. Takže se připravte, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Hlasovalo 19 zastupitelů, 16 bylo pro, 3 se zdrželi. Takže tento bod byl schválen tak, jak byl předložen. Pak tady máme bod 2, starosta. Takže přísedící u okresního soudu, máte před sebou životopis uchazečky, která by ráda pokračovala. Poslala rozšířený životopis, ten předchozí byl takový trošku strohý, na přání někoho z vás ho rozvedla. Na další 4leté období my jsme tuto paní měli díky nashledanou zvolit přísedící pro okresní soud, takže paní už to dělá letitě a omlouvá se, nemá ze zdravotních důvodů možnost přijít. Máte k tomu něco? Nemáte, tak to můžeme hlasovat, kdo je pro nebo proti. Takže přísedící okresního soudu volíme na 4leté období dámu, kterou nemůžu asi veřejně jmenovat, ale všichni ji máte napsanou. Tak, kdo je, hlasujeme. Kdo je pro? Já jsem taky pro. A kdo se zdržel? Takže hlasovalo 18 zastupitelů, jeden nehlasoval a 18 zastupitelů bylo pro, takže je to schválené. Bod číslo 2, společenství obcí Dolního Polotaví. Teď zase zásahem státu vykulišili že místo společenství obcí se budou dělat svazky obcí, kam ta myšlenka vede, těžko říct, ale rozhodně město naší velikosti nemůže být účastníkem ve více společenstvích, takže došlo určitě k nějaké transformaci. A my jsme byli jak ve svazku obcí Dolního Poltaví, tak Středního Poltaví, tak obcí Strakonicka a ještě svazu obcí okresu Strakonice. To jsou všechno svazky, které fungují, ale svazek obcí Dolního Poltaví se transformoval na společenství obcí, transformoval se spolu s námi, ačkoliv jsme o tom nehlasovali, ale podle předpisů toho, nebo podmínek členství a tak dále, jsme byli přijati jako členi toho společenství, čili do jiného společenství už nemůžeme. Takže máme dneska vzít na vědomí, že jsme se transformovali a místo svazku obcí Dolního Poltaví jsme členy společenství obcí Dolního Poltaví. Chcete k tomu někdo nějakou diskuzi? Pan Vondrys? Zastupitel pan Vondrys?
Jenom jsem se chtěl zeptat právě, protože jsme byli jako v těch třech různých sdruženích obcí, tak každé to sdružení tak vlastně realizovalo nějaké projekty. A jestli se tady zvažovalo, které to sdružení, které se budou teda, nebo se transformují do těch společenství obcí, tak jaké ty projekty, aby to mělo pro nás z hlediska jako města co největší smysl, protože nevím, kam všude zasahuje teda Dolní Poltaví, já už si to nepamatuju, nevím, kam zasahuje Střední Poltaví, říkám si, že Střední Poltaví logicky je tady nějak kolem města, řeší se třeba, já nevím, není pořád ještě dořešená cyklostezka, že jo, tady podél řeky Otavy směrem tam do Plzeňského kraje. Tak moje otázka směřuje k tomu, jestli se zvážilo při tomhletom rozhodnutí nebo před tímhle rozhodnutím, které to společenství by pro nás mělo největší smysl, aby to nebylo jenom tak, že ty první, který se takhle transformovali, tak tam budeme a potom ty, který by pro nás větší smysl měli, tak tam nebudeme.
Takhle to zváženo nebylo, protože ostatní svazky do té doby se transformovat nechtěli a my jsme v nich zůstávali. Tenhle svazek se transformoval, takže my jsme zůstali víceméně, já jsem na tom jednání nebyl, byli jsme tam přetransformováni, což neznamená, že tam musíme zůstat, můžeme se přidat k jakémukoliv jinému svazku. Tenhle ten vypadá perspektivně, protože byl nejčilejší, nejrychlejší, měl nejvíc informací a tak dále. A pracuje dlouhodobě úspěšně. Svazek Středního Poltaví je vlastně směrem Horžďovice, Katovice a tak dále. Ty se k tomu chystali poměrně dlouho a nevěděli jsme, jestli se budou transformovat nebo ne. A svazek obcí Strakonická je velice malý svazek, to je pár vesnic tady okolo Sousedovic. Úplně ideální by bylo, aby se všechny tyhle tři svazky spojily a mohly vytvořit jedno společenství obcí, ve kterém by byly i Strakonice. Jestli se tak stane nebo nestane, záleží zase na jejich taktice a na jejich aktivitě a na jejich schopnostech. Stejně tak na našich, jestli si vybereme jiný spolek a přejdeme do něj, anebo zůstaneme tady v tom Dolním Poltaví, protože zatím je to úplně na krajíčku, na začátku. Ten další svazek, třeba to, ten obcí středního, ten obcí Strakonická svazek, ten se možná ani transformovat nebude. Jo, takže tam jsme členy pořád.
No, tak k tomu směřoval můj dotaz, jestli právě zrovna třeba cyklostezka kolem řeky Otavy, kdy se uvažuje i tam z realizací výstavby nějakého toho přemostění a tak, jestli by to nebylo pro nás praktičtější než to Dolní Poltaví, kde o žádném projektu, aspoň já v současné době nevím, který bychom tam společně nějak realizovali a možná, že prostřednictvím toho nebo svazku obcí by se dalo šahnout zase na nějakou dotaci.
Já nevím, jak je to s transformací na společenství v Horním Poltaví. Určitě třeba nad tím se zamyslet, nad tím, co říkáte, a pokud by to mělo nějaký smysl, tak to udělat. Jo, ale tohle musíme vzít zase
prostě nějakou schůzi, kterou to Střední Poltaví bude mít, pokud o to budou mít zájem, jako investovat prostě mezi Katovice a Strakonice. Je tam těch obcí mnohem víc, okolo téhle řeky jsme vlastně my a ještě možná jsou tam Hoštice, tím si nejsem jistý, ale tam ta cyklostezka nevede, takže jedná se o Katovice, Strakonice. Jo, není to, je to jediný projekt, o kterém by asi šlo přemýšlet kvůli cyklostezce, ale možná, že tam vzniknou jiný projekty, je to na začátku, nikdo nepodával žádnou žádost na nic o dotace a tu transformaci můžeme v Dolním Poltaví zrušit a dát se do Horního nebo do Středního teda a není to manželství, no, není to do smrti.
Dalo by se to teda nějak tohleto zjistit a rozhodnout o tom třeba v prosinci?
Čili znamená to, že navrhujete, aby jsme se zeptali, nebo já třeba ve svazku toho Horního Poltaví, jestli budou nějakým způsobem chtít požádat o dotace na cyklostezku jako společenství obcí, jo?
Tak pokud nebo... bychom tam byli členem, tak bychom to mohli ovlivňovat, že jo? Když tam nebudeme, no tak...
No tam právě to není o velikosti obce, ale o hlasech. My tam máme ten hlas jeden a zdaleka nepřehlasováváme, to společenství právě nemá tu sílu obyvatelstva.
Já tomu rozumím, ale když tam vůbec nebudeme, tak tam ten hlas ani nezazní. Když tam budeme, já si myslím, že i ty obce, které jsou, já nevím, Hoštice a tyhle, ty, takže určitě mají zájem, aby se ta cyklostezka postupně dokončila, že jo,
dodělala. Ale ty obce nejsou politikama, že by říkali, že sem smíte, nesmíte. Pokud se zeptám prostřednictvím předsedkyně nebo něčeho, jestli by nějaký takovýhle zájem byl a bylo to pro nás lepší, což můžu udělat na váš popud, tak se to dozvíme, předpokládám, že to nebudou tajit a můžeme potom udělat nějakou tu reformu. Jo, udělám to, jak říkáte, mně to přijde taky logický. Dobrý. Jo, děkuju. Takže bereme na vědomí tu situaci. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro, bereme na vědomí. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zase já. No, no. Dobře. Ale to na to stačí. Ještě jsem to stihl. Pro bylo všech 19 zastupitelů. Takže přijali jsme na vědomí. Vzali jsme na vědomí. Bod číslo 3, to je ten svazek obcí Středního Poltaví. Tam nám to členství v tom svazku zaniká, protože se transformoval, čili zmizel a my už v tom nefigurujeme. Ten svazek už není, změnil se na společenství, tím pádem my v něm nebudeme, protože jsme v Cehnicích a ne v Katovicích. Takže my se musíme rozhodnout o vystoupení města Strakonice ze svazku obcí Středního Poltaví. Můžeme jenom jednou společenství, aby oni se mohli transformovat, my musíme odtud pryč. Tak, pan zastupitel Vondrys.
Já znovu k tomu, my hlasujeme teď trošku jako nešťastně nebo nepřehledně. Já bych byl proto, aby jsme prostě tyhle ty věci, to znamená to Střední Poltaví, ten předchozí bod jsme takzvaně vzali na vědomí, ale teď už jako najednou máme o tom rozhodovat, tak to odložme na ten prosinec a v prosinci rozhodněme o tom, jestli opravdu v kterým tom společenství má větší smysl pro nás zůstat.
Já myslím, že tohle je...
Teď vlastně jako přímo... nějak rozhodneme a pak už se asi k tomu vracet nebudem, nebo budem, nebo
stačí,
já nevím.
Stačí, když tak... to řeknete, jako nikdo vás nezašlapává do země, pokud přijdete no s názorem, že je to lepší, tak můžeme na to jít.
No, tak...
Dobře, je tohle hlasování na žádost toho svazku přímo. My tam neděláme jim to na schvál, ale aby ohni mohli se transformovat, tak chtějí, aby jsme vystoupili. Jo, takže není to, ale pokud se rozhodneme jinak, že tam to společenství první opustíme a půjdeme do společenství, který teď vzniká, je to možný. Jo, pokud nám nabídne jako z taktických důvodů víc, nebo bude to pro nás smysluplnější, můžeme opustit bývalý kolegy a udělat si nový kolegy a takhle to můžeme dělat dokola. Takže dneska rozhodujeme o tom, že vystoupíme z toho Středního Poltaví. Takže se připravte. Moment.
Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže pro... Hlasování skončilo, pro bylo 13 zastupitelů, zdrželo se 6. Takže vystupujeme z toho starého svazku, obcí středního Poltaví, a pak je tu to, co tady vlastně předřekal pan ředitel nemocnice, poskytnutí dotace na video Endo, Sondo, nebo co, no, grafický systém. Tak schvalujeme rozpočtové opatření ve výši 1 milion, který bychom letos poskytli nemocnici. Pak schvalujeme poskytnutí dotace ve výši 2 miliony a schvalujeme tím pádem, že příští první splátka bude do 30 dnů, to je ještě letos, první splátka druhý rok, příští rok v lednu, do konce ledna. Takže máte tam tyhle ty 4 usnesení v tomhle bodě, schvalujeme rozpočtové opatření, poskytnutí dotace, uzavření smlouvy a podpis. Máte k tomu někdo něco k diskuzi? Nemáte, takže můžeme hlasovat. Připravte se. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže všech 19 zastupitelů schválilo poskytnutí této dotace a já dám slovo panu zastupiteli Pelíškovi, který nám řekne děkujeme, že jo?
Moc děkujeme.
No. Je to i pro vás, tak ať to slouží. A my se těšíme na ta služba je bezplatná, to tady pan senátor neříkal, což je dobrý a určitě to budete využívat. Tak děkuju taky. Tak tajemnice městského úřadu, já poprosím paní tajemnici, v podstatě se tam dá v oplnění usnesení, povídejte.
Hezké odpoledne. V tomto bodě je předkládána zpráva o plnění usnesení za období prvního pololetí roku 2024. Jedná se o usnesení zastupitelstva města. V tomto období prvního pololetí letošního roku bylo přijato celkem 77 usnesení, 58 z nich již bylo splněno. Ještě nám tam zůstávají usnesení z předchozích období. Celkem je to 81 usnesení, splněno jich bylo 18. Některá ta usnesení jsou dlouhodobějšího charakteru. Nejstarší tam máme z roku 2004, týká se severního dopravního oblouku a řešení majetkových vztahů k pozemkům, ale i na těchto dlouhodobých usnesení se pracuje, samozřejmě je to časově náročné. Celá ta zpráva byla předložena kontrolnímu výboru, ten se s ním zabýval, připomínky jsme nedostali. Takže takový je předkládán návrh, ta nesplněná usnesení budou nadále plněna pracovníky úřadu a příspěvkovými organizacemi města.
Děkuju. Takže bereme na vědomí zprávu o plnění, schvalujeme vyřazení 76 splněných, revokujeme vypsaná usnesení, protože nešli víceméně provést, ukládáme paní tajemnici vést v evidenci 82 zbývajících nesplněných a pracovníkům zajištět plnění nesplněných usnesení. Máte k tomu někdo něco, diskuzi? Nemáte, tak se připravte, budeme hlasovat. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Takže děkuji. Hlasovalo 19 zastupitelů, jednohlasně schválili tahle usnesení z bodu tajemnice. Díky. Pak je tady bod 4 dnešního usedání a prosím paní vedoucí, aby se do něj pustila.
Dobrý den. Bodě číslo 1 zastupitelé schválili prodej pozemku 636/10 nebo jeho části v katastrálním území Nové Strakonice. Ten prodej je schválen tak, že bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou s tím, že samozřejmě, že zastupitelé schválili podmínky, za kterých ta smlouva bude uzavřena, nebo obě dvě. Majetkový odbor připravil návrh smlouvy budoucí kupní, zaslali jsme ji žadateli, on na to reagoval svými připomínkami. Ty připomínky jsou zde uvedeny. Těma připomínkama se zabývala jak majetková komise, tak rada města a po projednání doporučuje zastupitelům na některých těch podmínkách trvat a některý přijmout a zapracovat do budoucí smlouvy. Je to tady rozepsáno poměrně podrobně.
Děkuju. Máte někdo něco k tomu? Nemáte, takže budeme hlasovat v bloku. Prosím dvojku.
A dvojka, jedná se o vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 50 000 korun konkrétně. Je to dataprojektor. Rada města doporučuje zastupitelům souhlasit s vyřazením.
Tak, diskuzi prosím. Taky není. Jo, je. Pan zastupitel Vondrys.
Chtěl jenom požádat, jestli by se mohlo hlasovat odděleně o tom prvním bodu a o tom...
Určitě. Bodu. Určitě. Dobře, takže to jsou všechny body, paní vedoucí. Ničím jiným už tady nepřekvapíte. Děkujeme. Takže budeme hlasovat o bodu 1. Jo, trváme věci smlouvy na těch obsaných věcech. Neschvalujeme, schvalujeme. A pověřujeme, máte to před sebou rozepsané, takže připravte se, hlasujeme teď. Bude pro. Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Děkuji. Hlasovalo 19 zastupitelů, pro bylo 17, 2 se zdrželi. Takže bod 1 byl přijat tak, jak byl předložen. A vyřazení majetku s pořizovací cenou, bod číslo 2. Hlasujeme, připravte se. Počkejte. Tak, připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Hlasovalo 19 zastupitelů, všichni byli jednohlasně pro, takže tenhle bod byl přijat všemi hlasy. Prosím paní vedoucí finančního odboru, aby nám předložila body.
Dobrý den. Prvním bodem jsou rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření 79 ve výši 25 milionů korun. Jedná se o navýšení rozpočtu majetkového odboru na rekonstrukci komunikace Volyňská, a to z důvodu zrychlení výstavby. O prostředky navýšené v letošním roce bude snížen rozpočet roku příštího.
Dobře, nikdo se nehlásí,
dalším
takže zase v bloku 80.
Dalším rozpočtovým opatřením 80 ve výši 7 800 000 korun. Jedná se o navýšení rozpočtu výdajů na služby, které souvisí s údržbou města zajišťované technickými službami. Strakonice u rozpočtového opatření je zdůvodnění, kde dochází k navýšení. Je to zejména z důvodu zvýšení cen elektrické energie a u svozu domovního odpadu z důvodu zákonného zvýšení ceny na likvidaci odpadu a zrušení snížené sazby DPH u likvidace odpadu.
Dobře. Nikdo se nehlásí, takže bod A. Pozdě, ale přece, takže pan zastupitel Vondrys.
Já nevím, jestli se právě budou ty, jak je to tam tak jako rozdělené, tak potom nějak rozebírat. Není mi úplně jasné z hlediska teda toho navýšení ceny elektrické energie. Tady se chci zeptat, město má nějak jako zafixovanou cenu, nebo nemá, nebo jakým způsobem je možné, že teda tam k tomu nárůstu v mezičase došlo?
Má zafixovanou cenu právě na roky 24-25, teď tak v roce 23 byla jiná.
A to fixovaná nebyla, nebo?
Byla, ale...
No a že se teda potom nepočítalo do rozpočtu už zase jako s tím zvýšením, jo? Pokud k němu došlo, že?
Když se ta cena vysoutěžila se koncem roku, že rozpočet schváluje polovině, prosím.
A skončila fixace, soutěžilo se znova, no.
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 A město nakupuje na burze, nebo to soutěží jinak? No, tak nepředpokládám, že jste to soutěžili ke konci roku v druhé polovině prosince. Jako jo. Takže tady si myslím, že se to asi mělo nějak přepočítat. No, dávají, ale tak.
Já dám slovo panu místostarostovi Oberfalzerovi, chce k tomu vysvětlení.
Tak já vlastně jsem chtěl říct to samé, co říká paní Nárocová a paní vedoucí Šochmanová, že vlastně ten rozpočet, ty nároky se stanovují vlastně na podzim. Rozpočet se prostě schválil dřív, než se soutěžila cena, a takže se vycházelo z nějakých předpokladů, za kolik se vysoutěží, ale vysoutěžily se ty ceny. Prostě jinak vlastně i další rozpočtové opatření se týká navýšení ceny asi u jiné organizace. Tak to je celý ten pravý důvod. No.
Tak se zmáčněte, já vás nevidím právě.
Já jsem mačkal. Já předpokládám, že město nakupuje elektrickou energii nejenom pro město, jako pro jeho jako organizace, ale i pro ty všechny subjekty, protože takhle jsme to i v minulosti dělali, takže je jasné, že ta cena by měla být stejná pro všechny. Pak mě teda překvapuje, že ten problém vznikl jenom u technických služeb a Starzu, jo, protože v podstatě jinak všechny jiné ostatní organizace i město se do těch cenových relací vešly a právě jak jsou tam potom jednotlivě, já teď zase, abychom to nerozebírali úplně jednu věc po druhé, ale ještě ta elektrická energie mě překvapila a pak mě třeba překvapilo u technických služeb, že se tam argumentuje, že zase je tam navýšení kvůli tomu, že na jaře se více sekalo tráva, ale přitom pak bylo období, kdy bylo léto poměrně suché, teplé, takže se zase tolik nesekalo. Jo? Takže musím říct, že přes to léto, jak bylo sucho, ta tráva tolik nerostla. A druhá nebo další věc, že když to zase vemu, tak z hlediska i potom třeba, já nevím, ceny pohonných hmot, tak naopak jako dlouhodobě je v letošním roce cena příznivější, než byla v minulém roce. Takže tam překvapuje mě, že tam jdou poměrně velké návrhy na rozpočtová opatření, kterýma jako dovykrýváme tady ty položky. Takže tyhle ty připomínky jsem tady chtěl říct a poprosil bych.
No, jo, děkuju.
Když tak o tom hlasujeme najednou, to je jedno.
Dobře, místo starosta ještě.
No jenom, proč je to ten Stars a proč je to technické služby, protože to jsou dramaticky největší odběratelé elektrické energie. Ostatní jsou ostatní školy, školky, já nevím, to jsou marginální odběratelé, že jo, tam se samozřejmě ta cena taky projevuje, ale není to tak fatálně, aby se musel kvůli tomu vyšel rozpočet, ale ta spotřeba na Starzu je velká, navíc mám pocit, že do toho zasáhlo i zaledňování zimního stadionu v horkých měsících. To je taky na zvážení, na diskuzi s ředitelem, jestli tak brzký zahajování zimní sezony dává vůbec nějaký ekonomický smysl. Takže to je jenom jako zdůvodnění, proč je to Stars a proč je to technické služby.
Děkuju. Takže ještě pan zastupitel Vondrys.
No, doplňující dotaz, protože právě u Starzu, tak tam, já nevím, měla proběhnout, proběhla už nějaká tady ta interní audit, tam dělal kontrolu nebo bude dělat, nevím, něco takového jsem zaslechl. Bylo by možné, aby třeba zastupitelstvo i v takovýchhle případech teda obdrželo potom tyhle ty zprávy, protože i v těch zprávách třeba se může zhodnotit, co tam jak funguje nebo nefunguje. Jo. Protože, nevím, o tom jsme mluvili s panem ředitelem Starzu, že jo, před časem řada z nás se tam sešla. Došlo k tomu, že tam vlastně v tom, ke konci toho letního období, tak odešli zaměstnanci, kteří byli zkušení, konkrétně teda ze zimního stadionu, nastoupili tam noví, kteří zkušenosti neměli, a vedle těchto nových zaměstnanců, tak tam teda pomáhala firma. Takže já si třeba myslím, že určitě část těch nákladů nebude malá, tak jde na vrub toho, že tam byli lidi, kteří to neumí tak jako regulovat, ovládat a tak dál. A vedle toho jsou ještě další náklady, které se platily na účet té firmy, která tam nakonec pomáhala s tím tu sezónu rozběhnout. Jo? A tak já nevím, z hlediska teda kam kontrol, který tam proběhly, tak jestli tady bych chtěl požádat, jestli by mohli zastupitelé dostat ty zprávy. Děkuju.
Jo, děkuju. Je tady asi pan ředitel Starzu, jestli by k tomu mohl říct pár věcí, ale jako šetřit je možný třeba tím, jak říkal pan místostarosta, že v létě prostě nebudou hrát hokejisti, no.
Dobrý den, přeji pěkné odpoledne, tak mi dovolte odpovědět. Externí firma, která tam byla, o které mluvíte, tak to byl jediný zaměstnanec nebo jediný člen firmy, která nám dělala praktické zaškolení strojníků. Takže v rámci zaškolení strojníků bylo proškoleno 7 osob, kteří dostali certifikát, jsou zaškolení, jsou prakticky už zajetí, takže jsou plnohodnotnými zaměstnanci, umí to. Navýšení mám, můžu říct, meziroční, meziměsíční srovnání, takže to není vlivem toho, že by zaměstnanci pouštěli větší počet hodin kompresor, ale je to skutečně o tom, že zvedla se meziroční spotřeba v tom, že srpen byl o 10% teplejší než loňský. Dále, jestli chcete konkrétní čísla, tak prostě v měsíci prosinci došlo k zvýšení...
Pane řediteli, ale proti tomu zase máte přece na straně příjmů, byste měli mít lepší sezónu z hlediska venkovního provozu. A to se teda nikde nepromítá, jako do plusu.
Myslíte letní areál jako Plavecký stadion?
Plavecký stadion, no.
Samozřejmě ano. No. Ale bavíme se o tom, že my jsme predikovali, nebo počítali jsme kalkulaci roku, že bychom se měli energeticky vejít do 6 milionů korun. Ale pokud září děláte výpočty podle současných cen a měsíci prosinci se dozvíte cenu energii úplně je odlišnou, než kterou jste kalkuloval, tak tento nárůst mi dělá 3,6 milionů jenom na elektrické energii oproti předpokladu, který jsme kalkulovali.
Tak jako co na to říct, teda pakliže tu cenu víte, že se změnila, tak se samozřejmě musí do toho rozpočtu přepočítat. Ale já tady opakuju, argument je, že na zimáku, že se spotřebovalo více elektrické energie, protože bylo teplé léto. A já zase obráceně říkám, protože bylo teplé léto, tak jiné provozy, přece z hlediska hospodaření Starzu, tak na to měly být lépe. Plavecká sezona, venkovní bazén přece musela být letos úplně...
Samozřejmě obrat na Plaveckém stadionu by byl dobrý. To nezastíráme.
No ne, z hlediska hospodaření Starzu si to tam byste měli asi vyrovnat, a ne, že teda tam na to, kde jste teda utratili víc, přidáváme peníze a tam, kde naopak jste získali víc, tak o tom se nemluví. No. Pokud teda to tak je.
Je to tak?
Je to tak. No, tak.
Ale rozdíl přímo z letního areálu mi nepokryje rozdíl z nárůstu elektrické energie. Takže pokud se chcete bavit v číslech, tak loňským rokem jsme vydělali 2 miliony 30 tisíc Plavecký stadion vydělal, letos 3 miliony, tak mám nárůst milion, ale teď jsem 3,6 milionů ve ztrátě jenom na elektrické energii.
Je to srozumitelný.
A abyste... byl úplně v klidu, když teda říkáte, že nám tam pomáhala firma, tak to zaškolení těch 7 strojníků, včetně mě a včetně vedoucího zimního stadionu na strojníku, plus ta technická výpomoc, stála 35 tisíc korun.
A sakra.
Já nevím, no, tak to si asi...
Zdá se vám to hodně, nebo...
Nevím, jestli jsou, teda...
Můžu vám zjistit, kolik stálo školení strojníků v minulých letech, bude cenově srovnatelný.
Asi jsou případně smlouvy uložené v registru.
Určitě.
Smlouvy, tak já se...
A můžete si zkontrolovat.
Dobře. Tak jestli to stačí, takhle děkuju. A pojďte hlasovat teda v obodu. Rozpočtové opatření 79. Ještě k tomu samozřejmě patří, za druhé bereme na vědomí přehled schválených rozpočtových opatření v roce 24. Takže... Připravte se, hlasujeme teď. Co? Kdo je pro? No, hlasujte. První rozpočtové opatření. Kdo je pro? Tak, děkuji. To je to rozpočtové opatření nesporné. Hlasovalo 17 zastupitelů, proti byl jeden se zdržel. Tak a teď je to sporné, ta 80ka elektrická energie a tohle, o tom budeme hlasovat teď. Takže připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže hlasovalo 19 zastupitelů, 15 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, takže tohle rozpočtové opatření taky přijato a máme tady 81.
Rozpočtové opatření 81 ve výši 900 tisíc korun, jedná se o navýšení rozpočtu majetkového odboru na úhradu energií v letošním roce.
Bez diskuze, děkuju.
Rozpočtové 82 ve výši 6 milionů korun, jedná se o poskytnutí zápůjčky peněz EU Písek, tak tady o tom bylo asi už diskutováno hodně.
Taky bez diskuze a 83.
A rozpočtové opatření 83 ve výši 3 milionů korun na výšení příspěvku na provoz z vyúčtování příspěvkové organizace Starzu na úhradu elektrické energie z důvodu zvýšené ceny. Tady k tomu jenom řeknu, že žádost Starzu je 3 miliony 600 a Rada města doporučuje 3 miliony právě z toho důvodu, aby 600 tisíc bylo pokryto zvýšenými příjmy na plaveckém stadionu.
Dobře, nevidím žádnou diskuzi, takže tyhle tři opatření, to znamená 81, 82, 83, budeme hlasovat v bloku. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Děkuji, hlasování skončilo, 18 zastupitelů bylo pro, 1 proti, takže tyhle tři rozpočtová opatření byla přijata.
A ještě bod 2 bere na vědomí přehled schválených rozpočtových opatření.
To jsem říkal u té jedničky, že to hlasujeme s tím. Takže to by mělo být odhlasovaný už. Mm-hmm. Jestli jste to tak někdo nepochopil, řekněte. No, děkuju.
Tak druhým bodem je poskytnutí dotace na vybavení ordinace zubní lékařce ve výši 1 190 000 korun. A dále součástí toho bodu je smlouva o poskytnutí dotace a pověření pana starosty podpisem předmětné smlouvy.
Takže paní doktorka, nic, je to na 10 let. Hlasí, jo. Hlasí se pan místostarosta. Odejš.
Dobrý den, já bych chtěl v tomto bodě poděkovat nemocnici Strakonice, že vlastně díky nemocnici paní doktorka našla tu cestu do Strakonic a po nějakém čase u nás vlastně chce zakotvit na plný úvazek. Takže jsem moc rád a děkuju. A jinak tahle dotace vlastně je připravená ve stejném duchu jako ta dotace v tom září, což znamená 140 tisíc korun na rok. Takže ta první dotace byla prostě na 700 tisíc na 5 let a tady je to 1 190 tisíc na 8,5 roku. Děkuji.
Děkuju, takže pane doktore, teď děkujeme my vám. A takže můžeme odhlasovat tady paní doktorku, tu dvojku. Připravte se, hlasujeme všechna usnesení z bodu 2. Teď. Hlasování skončilo, hlasovalo 19 zastupitelů, všichni byli pro, takže tento bod byl schválen jednohlasně a máme tu kontrolní výbor, zápis jsme dostali, já dám slovo panu zastupiteli Gregorovi.
Děkuji za slovo. Na kontrolním výboru jsme neshledali žádný problém s plnění usnesení, takže jako jsme konstatovali, že všechno probíhá tak nějak v rámci našich možností, no, správně.
Děkuji. Takže návrh usnesení je, že bereme na vědomí zápis jednání kontrolního výboru. Připravte se. Já dám přestávku teď. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo, hlasovalo 19 zastupitelů, 18 bylo pro, jeden se zdržel, takže tento bod byl také přijat. A máme 17 hodin, 18 minut, zhruba v 17 hodin má být přestávka. Přihlašte se, pokud by někdo chtěl přestávku, ze zdravotních důvodů třeba. Dobře, nikdo se nehlásí, takže odbor rozvoje, prosím paní vedoucí.
Dobré odpoledne. Materiál se týká pojmenování ulic, které aktuálně vznikají nebo v nejbližší době vzniknou. Jedná se o dvě ulice v lokalitách nad Starým Dražilovem a dvě ulice nad severním dopravním půloubloukem v lokalitě Vinice Šibeník. A zároveň byla podána žádost o pojmenování ulice v zahrádkářské kolonii, kde je nedoporučeno obecně v zahrádkářských koloniích názvy ulic přidělovat.
Dobře, takže usnesení schvalujeme nový název ulice o Větrolomu. Jo, hlásí se někdo, pardon. Nehlásí. Bohužel po nás živých se ulice jmenovat nemůžou, takže není co říct. Za prvé schvalujeme ulici u Větrolamu, za druhé ulice k Dražejovu, za třetí ke Křížku, za čtvrté na Vinici. Za páté rozhodli jsme, že nebudeme přidělovat názvy pro rodinnou rekreaci v zahrádkách a za šesté ukládáme odboru vnitřních věcí zajistit označení nových ulic smaltovanými červeno-bílými tabulemi správného rozměru. Takže nevidím žádnou diskuzi, budeme hlasovat. Děkuju. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Tak hlasovalo 19 zastupitelů, nikdo se nezdržel, všichni byli pro, takže tento bod byl přijat jednomyslně. A teď prosím pana ředitele Prskavce, jedná se o bezúplatný převod investičního majetku, schvalujeme rekonstrukci tribuny, technické zhodnocení, převod na zřizovatele, čili na město Strakonice, pokud někdo chce něco vysvětlit. Nechce, takže pan ředitel nemusí. Budeme teda hlasovat, připravte se. Hlasujeme pro to usnesení. Kdo je, hlasujeme teď. Kdo je pro? Proti? A kdo se zdržel? Nezdržel se nikdo, takže hlasovalo 19 zastupitelů, všichni byli pro, tento bod je také přijat, čili schvalujeme bezúplatný převod. Já bych tohle prohlásil za zmatečný, protože tam jsou dvě usnesení, já jsem přečetl jenom to jedno. Tak vás poprosím, abychom hlasovali znovu. Druhý usnesení je, že tam je ještě investice šatnové zázemí proházenou a kopanou z areálu na sídlišti. Myslím, že jsem to neřekl. Takže to je dvojka v tom usnesení, takže prosím vás, pojďte hlasovat ještě jednou pro obě dvě ty části. Takže hlasujeme teď opakovaně, kdo je pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže oba dva ty body tohoto usnesení byly hlasovány. Hlasování skončilo, 19 zastupitelů shodně jednohlasně. Omlouvám se, děkuju. Bod různé. Máme tady dopis, stížnost obyvatelů ulice Bavorova Strakonice na restauraci u Paňáka. Chcete k tomu někdo něco se vyjádřit, dodat? Kdo tam chodí? Pan profesor Žitný, tak já vám dám slovo.
Tak, popravdě nechodím tam úplně, ale...
Tak vám beru slovo.
Ne, to je legrace, máte slovo.
Ne, úplně vážně, to je, jo. To je asi apel teda na pana Zacha třeba, který je tady vlastně i za městskou policii ve Strakonicích, tam v tom dopise zaznívá, že minimálně dochází k rušení nočního klidu po té 22. hodině, takže co pro to můžeme dělat konkrétně?
Já vás opravím, za městskou policii jsem tady já, pan Zach má na starosti osobní výbory. Možná, že dostal, jo, ale...
Na vás, jo, já se omluvám.
Nicméně jednali jsme o tom i s panem Hradským, i s panem velitelem, i s panem zástupcem. Je to jev, který se dá vyřešit 100% jenom zavřením hospody. Což z těchto důvodů nemůžete. Můžete pokutovat ty opilce venku, když hřvou, ale těžko se prokazuje společenská nebezpečnost, hlučnost a takhle je to strašně složitý, strašně. Takže jediné, co jsme vymysleli, že ta městská policie bude častěji jezdit, když budou lidi volat, budou jezdit ještě víc a budou se snažit pokutovat, hlavně chytit, protože zákon o městské policii je takovej, že oni tam nemůžou se připlížit v civilu někde, čapnout je a předat je svým kolegům, nebo je to složitý a vždycky, když se objeví městská policie, tak oni stichnou, takže se nic neruší, je to strašně těžký dokazovat, muselo by se to nějak, já nevím, je to fakt složitý. Většinou ta přítomnost té policie stačí, že se trošku uklidní a trošku jim promluví s nima ukázně, ale jako dokazovat něco přímo je to špatně. To samé se dělo třeba na té myslivně dole, kde taky se těžko dokazoval ten hluk, protože když se objeví auto městské policie, je prostě ticho. Nic se neděje, všichni jsou sticha, jenom než odjedou a tak dále. A je to i v jiných hospodách, není to v těchto dvou jenom. Je to na míru, melodie, žlutá opice a takhle, vždycky čas od času, dole to bývalo u Bejka. Ne, že bych to všechno znal osobně, ale co mi lidi různě píšou a takhle, a kam se s kolegama z městské policie domlouváme, že jezdí, jo, a že to čas od času kontrolujou, ale jsou to 4 lidi během noci, nemůžou tam být trvale, strašně špatně se s tím něco dělá. Jo, ale aspoň ta přítomnost trošku funguje, no. A je to chabí, státní policie je v podstavu, tam jako nemůžete moc od nich chtít, aby se nějak snažili a ty kluci tady z té městské fakt dělají, co můžou, ale když ho nechytíte za ruku, je to těžký, těžký, hrozně těžký, takže aspoň tu přítomnost a snaží se domluvit a to samý s hostinským, aby ty lidi usměrňoval, aby prostě, když je někdo fakt nalitý, aby šel domů a neřval tam venku a takhle. Děláme, co můžeme. Jestli, Pepíku, chceš k tomu něco? Já ti dám slovo.
Ale jenom tak nějak, jako krátce. Byl jsem svědkem asi 2 oznámení. Byly to oznámení, které byly ještě mimo dobu nočního klidu. No. Takže samozřejmě v rámci nějakých možností, jak říkal pan starosta, po domluvě s provozovatelem, s těma, který sedí na té předzahrádce, eventuálně tam bylo zmíněno, že tam pobíhají děti a tak podobně, tak tam strážníci byli, ale rozhodně neshledali za mý služby teda při těchto 2 událostech nic tak zásadního, co by jako vybučilo na nějakých běžných mezí, kde se provozuje předzahrádka, kam chodí lidi v letě, když je horko se občerství. Nemyslím si, že zrovna hospoda Opaňáka je nějaký extrém, který by opravdu tak zásadně narušoval občanský soužití. Jo. Ale každý na tom, že mít pohled jiný samozřejmě. Jo. Ale z mý zkušenosti, z mý doby, kdy jsem měl možnost řešit daný oznámení a následně zpětně co strážníci zjistili, tak to nebylo nic, co by bylo dalo by se říct i nějak vůbec postižitelným zákonem. Jo? Nedošlo tam k žádnému přestupku, jednání ani policejního přestupku.
Děkuji. Tak, pan Drdel.
Já jenom dodám, protože samozřejmě není to, že se s panem majitelem známe, ale já jsem to zažil
pět hodin, teda, i když říkám, že pořád pracuji, tak jsem u ní seděl a byly tam právě už i v pět hodin stížnosti lidí z okolí vlastně na hluk, který mi nepřišel, že je tam hluk, a právě na ty pobíhající děti, protože kde to argumentovali nějakou silnicí, tam je tam parkoviště, byl tam klid, nebyl tam hluk. Já jsem teda nekřičel taky. Ale takže zažil jsem pátou hodinu, když už řešil rušení nočního klidu, což když já jsem si to přečetl v těch materiálech, tak se mi to docela dotklo. Ale já si myslím, že my jsme řešili, když jsme otvírali restauraci, řešili jsme něco podobného, to jsme si vyřešili s lidma v tom baráku a jenom upozorňuji, že my zavíráme v 9. A řešili u nás, že je v 11 večera hluk, takže já nevím, já občas mám pocit, že ne všechno se zakládá opravdu na pravdě. To je ode mě takhle všechno, děkuju.
Dobře, děkuju, je to fakt těžký, no, a ta noční doba nemusí znamenat nutně, nebo to rušení nemusí být v noci a přes den se to skoro vůbec nedá řešit. Pan zastupitel Vondrys.
Můžu už k jinému tématu.
Jo, jestli, je bod různé, tak, můžete cokoliv.
Výborně. Ne, jestli ještě, já jsem zaznamenal, že radou města pod číslem usnesení 2632 tak prošlo usnesení týkající se teplárny, pro všechny jenom nevím, jestli jste četli, ukládá se generální ředitelce společnosti Teplárna předložit do 3 měsíců radě města zaktualizovaný návrh plánu investic společnosti se zaměřením zejména na realizace investic nezbytných pro udržitelný rozvoj teplárny a udržitelnou cenu tepla pro občany, vše s výhledem na období minimálně 10 let, včetně předpokládaného způsobu a formy financování investic a případných finančních nároků na město Strakonice a eventuálního požadavku ručení města za čerpané budoucí úvěry. Tady jsem chtěl požádat, jednak teda mám malinko obavu, jestli už jsme zase neprošvihli, jestli tadyhle nejsme 11:55, protože doba, kdy se dalo žádat zase o různý dotace na různé věci, které souvisí s teplárenstvím, tak mám pocit, že se nějak chýlí ke konci a jestli teprve teďka připravujeme investiční plán, tak že prostě nestihneme si tam pro nějaký peníze šahnout. Druhá věc je ale, o co chci požádat, protože to je samozřejmě záležitost, která bude v každém případě finančně velmi náročná, odhaduju možná miliarda a půl, možná 2, nevím, tak jestli by i tahle ten investiční plán byl předložen nebo aspoň zaslán materiál zase zastupitelům, aby jsme věděli, o co teda se v teplárně jedná a s čím případně do budoucna, aby jsme měli nějakou informaci, protože si myslím, že tohle nestačí projednat v radě, stejně se to tady bude potom asi projednávat. Takže to je žádost o to, abyste potom ten materiál rozposlali i ostatním kolegům.
A já prosím, jenom, abyste si to napsali, asistentky.
Tak jestli si to poznamenáte, já myslím, že to v zápisu bude. A aby to taky úplně nezapadlo, tak jestli teda bych mohl požádat o ten zápis z kontroly na Starzu. Jo, jestli teda, nevím, dobře, jestli ostatní budou zájem, ale jestli byste mi mohli kopii poslat. Děkuju,
já jenom k té teplárně. Já vám dám slovo potom, to byl můj nápad vlastně s tím, že je tam nový technický ředitel a je podle mě velmi schopný a svěřoval se, že bude třeba asi větší investici, protože ty kotle, které se stavily dřív, už jsou za zenitem, jednak fungujou, prostě to je jedno, co je s kotlema, ale jsou už nevyhovujou, jsou starý a tak dále, jsou nové technologie, nové požadavky a nejde ani o to, že na všechno budou dotace, ale budou tam možná třeba i půjčky nebo zástavy nebo něco, tak aby jsme se nevyházeli z peněz někam jinam, když tohle je docela jako strategický podnik, tak jsme chtěli vědět, kolik tak asi ve výhledu nově budou potřebovat, jinak ty investice se plánují každý rok, to není, že by nám je nedávali, ale prostě bude tam asi třeba radikální změna, možná ty média, možná vedení, možná spousta věcí, tak průběžně během 10 let třeba kolik to bude stát, ale 2 miliardy to rozhodně nebudou. Já myslím, že to nebude ani miliarda, ten pán, co tam je, fakt šikovnej, takže tohle bych se vůbec neobával. Ale klidně vám to předložíme, je to veřejná informace. Je to o to, aby jsme se třeba nezastavili na něco jiného a pak by byla třeba záruka nebo zástava něčím a my už jsme neměli kapacitu, tak aby jsme s tím mohli počítat. No. Tak hlásí se pan místostarosta Oberfalzer.
Tak já můžu potvrdit starostovo slova, že to tak je a vlastně
I ta konverze z toho parovodu na teplovody bude určitě vyžadovat koordinaci s městem, protože to je samozřejmě zásah do celé infrastruktury ve městě a tak, aby jsme společně plánovali třeba i rekonstrukce některých lokalit, ulic a tak dále, takže je třeba mít nějaký základní přehled, to můžu potvrdit. A i v souvislosti s tím, že paralelně běží debata kolem ZEVA a byly vznášeny vlastně i tady dneska ty dotazy na ten způsob toho ručení, tak v momentě, kdyby byla nutnost ručit majetkem i za ZEVO, tak jak se nám to promítne prostě do situace, třeba kdyby jsme my chtěli nějakým způsobem pomoc sanovat teplárnu při nějakých investičních plánech. Tak to k tomu a jinak já jsem se přihlásil proto, že bych chtěl ještě poděkovat zpětně za tu věcnou diskuzi kolem ZEVA Písek a jsem rád, že vlastně se to podařilo tedy odsouhlasit a pokračovat v projektu a věřím, že i vy, kteří jste to úplně nepodpořili, zdrželi jste se, takže časem až doufám, že projekt zdálně dojde do konce, tak budete se rozuměni s tím a oceníte, že ten projekt vzniknul právě tady v těch Strakonicích a ta nezávislost při tom odpadovém hospodářství bude přínosem jak pro město Strakonice, tak pro celý okolí, jak už tady bylo párkrát zmiňovalo. Takže díky za tu debatu. Samozřejmě na rozdíl od Písku, kde se jich to přímo týká a jsou tam ty připomínky těch občanů, kdy panují obavy z různých důvodů, tak tam ta situace je samozřejmě složitější. Tady vlastně tyhle ty emociální záležitosti odpadají a bavili jsme se tady vlastně čistě o technických, finančních problémech daného projektu, tak to jakoby musím ocenit a jsem za to rád. Díky.
Děkuju. A pan zastupitel Vondris, závěrečná řeč.
Závěrečná řeč, ne, ještě jsem měl jednu poznámku jenom, ale jako opravdu spíš v dobrém úmyslu ve Václavské ulici, tak nevím, jak se to stalo, zůstalo tam stát auto, který není zřejmě zcela pojízdný. Někdo s ním malinko pohnul, takže tam jsou i na asfaltu vidět takový jako úplně rejhy. A já proč to tady říkám, blíží se zima, největší problém s tím, pokud by padal sníh, možná, že to bude bez sněhu, tak ten problém nebude, ale pokud bude padat sníh a budou technické služby tam jezdit a uklízet, tak s tím budou mít hrozný problém, takže to říkám jenom, ono to stojí teďka v takovém místě, kde to jakoby dopravně úplně nevadí, ale až tam budou jezdit technický s radlicí a to, tak ten problém tam vyskočí. No. Tak jenom na to upozorňuji, aby se to, pokud by byla možnost, tak jestli to někam odtáhnout, odvést, protože tam to určitě bude...
A to je vrak?
No vrak to není, ono to má SPZky, někomu zřejmě je to nějaký Citroen a zřejmě se mu porouchalo takový to asi to zvedání, tak mu to sedlo a zůstalo to tam. No. A teďka, jako kdo je majitel, nikdo netuší, odkud je, nikdo netuší, ale říkám, pokud bude trošku zima se sněhem, tak technicky tam budou mít velký problém.
Tak já věřím, že se tam městská koukne, jestli to je podle zákona, nebo jestli by to šlo nějak postrčit, a kdo to je a tak. Dobře, děkuji.
Buď si to převez na parkoviště někam, třeba pod, jak se to tam jmenovalo, no, Ušmavský, jak je ta hospoda, nebo někam, že tam je to na silnici. No.
Dobře, děkujem. Tak závěrečné slovo jsem netrefil, a jsem zapomněl na pana zastupitele Oberfalzera.
Děkuji, já jsem chtěl jenom krátce k té teplárně, že samozřejmě až bude jakoby ten výhled k dispozici, tak už loni jsme dělali vlastně prezentaci pro zastupitele. Bylo by dobré to asi zopakovat, takže pravděpodobně, až to bude hotový během ledna, února, by jsme mohli zopakovat prohlídku teplárny pro zastupitele, kde bude třeba prostor pro to nějakým způsobem diskutovat o tom výhledu. Tolik za mě.
Děkuju. Tak závěrečné slovo, pan zastupitel Zoch.
Závěrečné slovo to není, ale já bych navázal na pana kolegu Vondrise. V ulici Pohraniční stráže křižovatce, tam stojí taky nabouraný auto, má SPZ-ku, je to taková černá Fabia nebo co, a už tam stojí asi 14 dní, jestli by se na to městská policie podívala. Je to tam křižovatce, taky to tam brání rozhledu poměrně a...
Děkuju. Takhle jsme na zastupitelstvu, tyhle věci se tady můžou řešit, ale veřejnost třeba se může obracet rovnou na tu městskou policii, když mimo zastupitelstvo, jako oni to dělají po celém městě a ochotně tam dojedou a zjistí to, takže Díky. Tak a pan zastupitel Burda, nechme mu závěrečné slovo, je to moudrý muž, on se s tím popasuje.
Jo? Nevím, jestli bude závěrečné, ale předem bych chtěl poděkovat panu místostarostovi Oberfalzerovi, že zareagoval na můj e-mail, ale přesto čas relativně běží. Já jsem to poslal jenom některým radním a vedení města, takže bych s tím rád seznámil celé zastupitelstvo. Při minulém jízdním řádu došlo k zrušení většiny vlaků na zastávku na znamení v zastávce Modlešovice, načež samozřejmě spoluobčané z Modlešovic, kde samozřejmě žijí, tak se na mě obrátili. Mám informace, nebo pronikla informace, že chtějí zrušit i ty ostatní vlaky, čili zastávka na znamení bude zrušena. Chtěl bych, aby to tady zaznělo, aby jsme se tím zabývali, protože si myslím, že není to samozřejmě nějak zvlášť využívaná ve stovkách lidí, ale co jsem tak zjišťoval, tak takových 8-10 lidí tam jezdí, včetně mé dcery, a musí mi vozit do Strakonic. Čili byl bych rád, kdyby jsme se jako město, protože České dráhy spoluobčany, kteří mi o tom informovali, odkázali na město Strakonice. Jo, čili bych byl rád, nevím, na koho přímo se mám obrátit. Pan Oberfalzer mi teda odkázal na, myslím, pana Bejčka, jestli se nepletu. Nic se samozřejmě, mě bylo blbé hned mu psát, nic se nedělo, ale jelikož další jízdní řád se mění v půlce prosince, byl bych rád, aby nedošlo k tomu, že zastávka bude úplně zrušena.
No, můžeme na příští radě přijmout usnesení, že rada města Strakonice vyzývá České dráhy, aby to tam zachovali, jo, jako nic víc. Asi možná ještě s zastupitelstvem se ozvat, ale pochybuju, že České dráhy se z toho něco budou dělat. My jsme stejně postupovali při křížení rychlíků a takhle, a je to moloch, který se nedá přeprat. Ale třeba by to stačilo opravdu, tak můžeme to na radě zařadit a zkusit to. A pan zastupitel Vondrys, druhé, poslední slovo.
Já jenom z hlediska tady jako nějaký asi, jak postupovat. Existuje jihočeský koordinátor hromadné dopravy. Jihočeský koordinátor, že, nebo nevím, jestli to nebylo překlopeno teda pod přímo pod krajský úřad, tak ten s jednotlivými dopravci domlouvá, jakým způsobem, jaký spoje, jaký linky, kolik se bude na to přispívat a tak dál, jak autobusy, tak vlaky. Takže v tomhle případě vůbec nemá smysl se obracet na České dráhy nebo jakýhokoliv jiného dopravce přímo, ale je potřeba to projednat na jeho českém kraji s tím, kdo tu dopravu koordinuje, a v podstatě, aby oni do těch požadavků, který uplatňují vůči dopravcům, tak aby tam uplatnili to, že ten vlak tam stejně jede, projíždí tam, a v podstatě jde jenom o to, že když tam jede člověk, který potřebuje vystoupit, tak aby prostě mohl, že tam pípne a oni mu zastaví, že jo, no, protože nic se neušetří, ty vlaky tam stejně jezdí, ale je to potřeba projednat s tím koordinátorem. A já nevím, říkám, koordinátor byl původně jako samostatný subjekt, nevím, jestli to pořád je IKORD, pokud není, tak možná, jestli odbor dopravy na krajském úřadě, tohle je třeba zjistit. Ale to je jediný možný postup, jak vlastně dosáhnout nějakého výsledku.
Jo, děkujem za radu, tohle jsem třeba nevěděl, takže můžeme to zkusit, máme to zapsaný.
Ale třeba co nejdřív, protože...
Jo, pan doktor Havel někoho zná. Prosím.
Děkuji za poslední slovo. Právě v obráceně na mě se obrátilo, já myslím, tak 50 lidí náhodně při kontaktu, že se nemůžou dostat večer z Prahy, což je po 70 letech zrušením spoje, který odjížděl 20:30 z Prahy. A naposledy jede dneska v 19 hodin, jako běžný všední den. Tak když budeme komunikovat s IKORDem, je to otázka těch podnikatelů, není to vůbec jako v naší gesci naprosto nesmysl, ale IKORD by k tomu mohl nějaké stanovisko prostě zaujmout. Existují určité motivační prostředky pro soukromé dopravce, určitě existují, které by možná něco napravili. Spousta lidí opravdu má s tím potíž.
Na koho se obrátit, když bychom to věděli, tak je to dobrý. A to je třeba, co říkal pan Vondrys, to mě třeba nenapadlo. Když by na koho v Praze, možná to budete vědět, nevím. Jo, ale děkuju za upozornění.
Díky.
Tak máte slovo.
V tomhle druhém případě, tak protože se jedná o dálkový spoj, tak to bohužel teda jako přes JCorp asi nepůjde a tady v tomhle případě je potřeba jednat asi se Transem, s panem ředitelem Varišem, protože ten, myslím, tohle to provozoval, tu večerní tu, no. Ale je otázka samozřejmě, jestli kolik lidí jezdilo a on řekne, no ekonomika je jenom jedna a buď teda to někdo zadotuje, anebo jezdit nebude.
Ještě myslím, že tam jezdí ta firma Schwarz, ale nejsem si tím úplně jistý, na Strakonice, na Šumavu. No, a další dopravci, no. Dobře. Já ti dám slovo, jo? Dobře, takže jestli je to všechno, a tyhle témata už sem netajíte, my už se tady hádáme se synem, tak to je špatně. Jo? Děkuju za účast, za klidné jednání a mějte se pěkně a v prosinci nashledanou. Díky.